Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Četvrti dan nove godine, zove se subota i evo nas u prilici da se ponovo družimo uz aktualne informacije iz sveta sporta, javnog i kulturnog života, sve do 19 časova. Tako i vaš i naš porodični magazin Vreme sporta i razonode ulazi u 54. kalendarsku godinu postojanja. Trudimo se da opravdamo vaše poverenje, da opravdamo to što nas slušate i tako će biti i danas, to većemo ime cele ekipe. Svim vestima koje smo saopštili u novostima dana dodajemo i vest o odbojkašima koji takođe kao i devojke pokušavaju da ovare vizu za svetsko prvenstvo u Poljskoj. Sinoć je savladana Makedonija, danas naši reprezentativci od 18 časova igraju protiv Slovenije, dok je posljednji meč u dvorani Čair na programu sutra protiv Portugala. Preporučujemo u ostalom, kada je u pitanju sadržaj današnje emisije, da navratite na našu stranicu, da nas posetite, ukucajte rts.rs i onda kada kliknete radio, vidjet ćete šta vas sve očekuje do 19 časova. Zaista dosta zanimljivih gostiju, lepih priča iz svih oblasti sveta koji nas okružuje. I pre nego što najavimo prvu pesmu za danas, koja će se premijerno emitovati u ovoj emisiji, samo da vam prenesemo srdačne pozdrave u ime ekipe koju ove subote 4. januara čine Aca Kostić, Katarina Epštajn, Dubravka Jovanović, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. A prva pesma za danas stiže nam od oldtimera Paul McCartneya, koji je među najprodavanijim albumima bar na kraju 2013. godine. Dobar dan.
What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. You came along and made my life a song. One lucky day you came along, just in time while I was searching. You see, there's no guarantee. We got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do.
Ja sam džudist Aleksandar Kukolj, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Pomenuli smo naše bojkaše koji danas od 18 časova igraju protiv selekcije Slovenije u drugom meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo koje se igra u Poljskoj. Svakako da je ljubimac prijateljevog sporta Aleksandar Atanasijević. Pre nego što čujemo njegovu priču, želimo da zahvalimo našem kolegi Raletu Simiću na divnim materijalima koje nam je prosledio. Naravno, bilo je tu mnogo saradnika iz naše sportske redakcije, a i kolega, kako se to kaže, sa strane, iz drugih medija, koji su nam naravno, kao i obično, izašli u susret. Mi to cenimo i vraćamo koliko god možemo. Evo dakle, Aleksandra Atanasijević je korektora naše odbojkaške reprezentacije.
U osnovnoj školi sam trenirao tri sporta u isto vreme, košarku, rukomet i odbojku. Nisam mogao se odlučiti za jedan sport i tek možda posle dve godine tog konstantnog treniranja sam rešio da samo odbojku nastavim, baš zbog toga što je trener tada Slavko Balandžić insistirao i zato što na neki način sam vidio da najviše veruje u mene i može taj trenutak onaj koji je odlučio da je odbojka pravi sport za mene. Evo, zaista i sad kad pričam ja se naježim kada se setim samo to proglašenja samog podizanja na podijum, zaista je bilo neverovatno. Pokušao sam da ne zapostavim školu jer sam mislio da okay, odbojka je neka kažem sporedna stvar, od toga teško može se živi, sport da bi mogao živiš toga zaista mora budeš vrhunski, tako da nisam stvarno razmišljao o tome. Tek posle možda tog, da kažem, kadetskog prvenstva, kada smo osvojili zlatnu medalju, kada sam dobio nagradu, sam shvatio da možda i mogu malo više se postaviti tom sportu jer zaista u tome uživam i to je ono u čemu se najbolje snalazim. Studiram Pravni fakultet Union, trudim se da na neki način uskladim te, kažem, obaveze u školi i ove sportske. Zaista je teško jer postoje samo 25 roka, april i septembar, ali stvarno na fakultetu mi izlaze u susret i ovom priliku bih htio da se zahvalim jer da njih nema sigurno bi bilo mnogo teže.
Poštovani slušalci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Sigurno da je ovu godinu, nažalost, na jedan drugi način obeležila prošlu godinu i Nataša Kovačević, 19-godišnja košarkašica Đera. Zaista smo nekako propatili svi zbog onoga što se dogodilo njoj i ekipi u kojoj se zove kao i grad Đera u Mađarskoj. Nataša Kovačević, međutim, ne da je našla snage da ponovo počne da živi jedan svoj život koji će takođe biti zasnovan na sportu, već je puna osmeha, vedrih razmišljenja, lepih tema, pa je red da je čujemo i u ovoj našoj emisiji, da Nataši poželimo mnogo zdravlja i da uspe onome što je namerila, da nađe brojne sadržaje koje kao jedna divna, pametna devojka naravno ima na pretek.
Sport me je naučio da uvek moram da se borim, da do kraja šta god bilo, tako da pravila su se možda promenila, ali ja sam ostala ista i to je ono što je najbitnije. Ja sam na mjestu nesreće, pošto sam bila svjesna svo vrijeme, ja sam u trenutku sam se suočila sa tim što se desilo, jednostavno sam prešla preko toga i od tog trenutka gledam samo ka budućnosti i ne vraćam se nazad i to je ono što me čini ovako.
Ja sam Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talas i vode kroz vreme sporta i razonode.
Čućemo kratku, ali slatku izjavu Milanka Petrovića, koji je preko noći postao nacionalni heroj zajedno sa svojom koleginicom Nevenom Ignjatović. Eto, oni su naše nade za ono što sledi, a to su zimske olimpijske igre u Sočiju.
Samo upornost, rad i ništa drugo. Znači, to je jedina tajna.
Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Među onima koji su nam osvetali obraz u svet atletike jeste svakako Asmir Kolašinac, koji je iskoristio kratak predah u svom radu i pauzu u pripremama da obiđe i rodnu Sjenicu.
Ja sam rođen sa 5400 grama i bio najteža beba 84. godine u Jugoslaviji i nakon 3 meseca samo sam imao 12 kila, tako da sam vrlo brzo napredovao i od tada se znalo da ću biti u nekoj disciplini poput ove. Nekoj snagatorskoj. Izgledao sam kao Michelin. sećam se ti prvi dana, znači kao što sam malo prepomenuo, to sam sve išao sa ocem, kada je on takmičio i kada je on trenirao, onako ja sam se igrao sa tim kuglicama, pokušao malo da je darim nogom, ona je bila teška, pa sam probao da je podignem i tako je bila teška, da bi kasnije moj otec nabavio neke lakše kugle s kojima sam ja mogao da baratam, da kažem.
Senjorska kugla teška 7 kg 260 grama.
Kada ovako kažete 7 kg 260 grama, to ljudima mislim ovo kao nije puno, ovako kad nosim neki ceger, razumiješ. Međutim, kad se uzme u ruku i kad se proba da se baci, vidite sam da ono padne ispred vas odmah. Evo, recimo, poređenja radi, prosječan čovjek koji je težak 80 do 90 kg, koji pomalo trenira, ne može da baci više od 8 metara. A zamisli gdje sad 21 metara.
Ja sam Bojan Ljubenović, urednik rubrike Trn u večernjim novostima i toplo vam preporučujem da slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja voli sve sportiste, a ni za koga ne navija.
Plivač Ivan Lenđer također je obeležio plivačku sezonu. Čujemo i njega.
Prethodne dve godine sam pokušavao da plivam na način na koji je plivao Milorad Čavić. Pokušavao sam njega da iskopiram tehniku, ali jednostavno ja nemam tu visinu ko što je on imao i ne mogu tu tehniku da ispratim sa svojom visinom. I u Mersinu Dejan je uočio taj problem i sad pokušavam da se vratim na onu tehniku iz juniora, kada sam osvajao juniorska evropska zlata i svjetska zlata, i pokušavam da vratim tu tehniku i mislim da će mi to doneti napredak. Više nema kostima i ne bi smelo da imamo toliko kila ko što smo imali nekad. Znači ja kažem, eto, imao sam nekad i do 90 kila, sad imamo 85 kila i mnogo se bolje osjećam u vodi. Kažem, januara mjeseca smo imali jednu nedjelju izazova gdje smo trebali da otplivamo blizu 90 km za nedelju dana, znači to je u prosjeku 9 km na treningu. Trening ume da traje po 2 sata i 45 minuta. Sada, pred takmičenje, nešto manje, znači treninzi budu po 3 km, baš zbog tog pred takmičarskog perioda, jer mora slijedi jedan odmor. Ja jako malo vremena imam, u toku godine imam možda slobodno najviše mjesec dana, da kažem da nemam treninge, i to je to. I evo sad, na primjer, posle mediteranskih igara sam došao kući da treniram u Zrenjaninu i bukvalno mi se dan svodi na dolazak ujutro na trening, vraćanje kući, odmor i opet popodne trening. Znači, u suštini mi je dan na bazenu i kod kuće.
Ja sam Dajana Petković, najbrža bakamrazica za 2014. godinu. I na Severnom polu rado slušam Vreme sporta i razonode.
Lepo, raduje nas to saznanje. A što se tiče vaterpoliste Crvene zvezde, oni su zaista imali istorijsku godinu, osvojili su Ligu šampiona i potom i Super kup Evrope, tako da ima dosta razloga da i danas čujemo kapitena Andriju Prlinovića.
Počeo sam jako rano, sa 6 godina sam već počeo da treniram vaterpolo, s 4 sam naučio da plivam i od tada traje to je bila prvo početna ona dječačka ljubav, kasnije preraslo u neku igru i danas, pa ne kažem, i posljednjih 10 godina je profesija. Već sam nekih 10-12 sam počeo da gledam i drugi igrače, da gledam njihove utakmice, snimam njihove pokrete i od tada neprestano iz dana u dan se usavršavam i želim da napredujem. Ja sam odrastao uz onu generaciju koju sam kasnije ispratio iz A reprezentacije, s kojom sam imao tu čast da igram, da nekim takmičenja. To je generacija Vujasinovića, Savića, Šapića, Nikodinovića i velikih majstora. Ja sam najponosniji kapiten. Rad, red, disciplina, mislim, zvuči kao floskula, ali jeste tako, da uspjeh u sportu nema nekih prečica, nema nekih lakših puteva, zaista ogromna su odricanja ako želiš da dođeš do reprezentacije. Najdraža medalja je svjetsko prvenstvo. Ona sa svjetskog prvenstva, dakle zlatna medalja u Rimu, to je bio prvo takmičenje ove generacije i bila nam je prekretnica u karijeri svima. Tu smo napravili senzacionalan rezultat u tom trenutku, niko nam nije davao šanse pred početak turnira da ćemo ga osvojiti i tu smo zaista svi krenuli uzazom putanjom, svi kao igrači i to je, sjetim koliko je bilo teško, koliko je težak taj turnir bio, kako smo loše pokrenuli, šta je sve trebalo da uradimo, trebalo da narižemo 8 dana 4 veoma jake reprezentacije, Italiju, Mađarsku, Hrvatsku i na kraju Španiju i da bi došli do zlata, ali to je nešto što ću pamtiti do kraja života, sigurno to, cijelo to svjetsko prvenstvo kako je to sve izgledalo, to je najupečatljivije takmičenje do sada za mene.
Why didn't you come when I beat my drum and scream off my head out into the night? Scared of the slums, afraid of the guns, don't wanna see the hoodlums fight. Hey, 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 na 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 na, don't wanna see the hoodlums fight. Hey, 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 na 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 na, don't wanna see the hoodlums fight. I was gonna come when I heard your drum and you scream your head off into the night. I grew up around different part of town, but even the universes collide. Hey, hey, na 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 na, even the universes collide. Hey, 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 na 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 na, even the universes collide. There was no weather, no family matter, and by the costas we don't divide. It's just father told me tonight, authorities preparing ethno cleansing ride. Hey, 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 na 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 na, preparing ethno cleansing ride. Hey, 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 na 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 na, preparing ethno cleansing ride. Two helicopters with machine guns over the slums proudly will glide. So when the universes collide, sun don't get caught on the wrong side. Hey, 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 na 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 na, when the universes collide. Hey, 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 na 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 na, sun don't get caught on the wrong side. Collide, hey, hey, na 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 na, sound don't get caught
I mi igrači američkog fudbala kluba Imperatori iz Niša rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam potpredsednik kluba Aleksandar Ilić.
Podsećamo da su srpske odbojkašice zabeležile i drugu pobedu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo na parketu u Azerbejdžanu, pošto su danas pobedile Izrael sa 3-0 vrlo ubedljivo po setovima 25-9, 25-12 i 25-20. Izjava kapitena naše ekipe Jovane Brkočević.
Danas daleko bolje izdanje nego što je to juče bio slučaj. Da li smo se klimatizovali, pošto nam zaista teško pada ovo malo vremenske razlike. Ali ušli smo skoncentrisanije, ozbiljnije, u svakom trenutku smo znali što da radimo i nismo dozvolili nijednog trenutka Izraelu da se razigra. Iskreno se nadam da, kako je to bilo od juče do danas na bolje, da će sutra biti najbolje naše izdanje za ovaj turnir i da ćemo savladati Azerbejdžan i kvalifikovati se na svetsko prvenstvo.
Ja sam Andrija Šljukić, vice šampion sveta u veslanju, disciplina skif, kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razumete.
Atletičari su 2013. godinu okrunili uspeh za sve sportske letopise na međunarodnoj sceni, naime osvojili su 72 medalje. Sve je počelo u Göteborgu na prvenstvu Evrope u dvorani kada je kugla Šasmir Kolašinac osvojio zlatnu, a sedmopojac Mihail Dudaš bronzanu medalju. Na Kupu Evrope za bacače u španskom Kasteljonu Dragana Tomašević je zauzela treće mesto u bacanju diska, dok je u bugarskom Pravecu, takođe na Kupu Evrope, Olivera Jevtić izborila isti plasman na 10.000 metara. U finskom Tampereu na evropskom prvenstvu za mlađe seniore Emir Bekrić osvaja zlato na 400 metara s preponama, baš kao Jamela Terzić na 1500 metara, dok je Mariji Vučenović u bacanju koplja pripala bronza. I kao kruna godine održan je svetski šampionat u Moskvi. Prvu medalju sa tog takmičenja u istoriji srpske atletike osvaja Ivana Španović u skoku u dalj. Skok do državnog rekorda 6 metara i 82 cm donosi je bronzanu medalju. Isto odličje pripalo je Emiru Bekriću na 400 metara s preponama, takođe uz državni rekord 48 sekundi i 5 stotinki. Uveliko smo slavili sve pomenute i mnoge druge uspehe naših atletičara kada je u Smirej 2013. 8. decembra u Parku prijateljstva u Beogradu održano evropsko prvenstvo u krosu. Na njemu pripale su nam još dve medalje, srebrna Ameli Terzića, bronzana Nemanji Cerovac, obe u kategoriji mlađih seniora. U brojnim izborima u zemlji i inostranstvu naši takmičari su bili među najboljima, a Emir Bekrić je proglašen za sportistu Balkana i zvezdu usponu evropske atletike. O svemu učinjenom, ali i znatnim planovima za 2014. godinu, u narednim minutima razgovaraju generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković i naš kolega Stevan Kovačević.
Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije, šampion Evrope u dvorani na 400 metara iz 1992. godine. Mnogima on je najzaslužniji za preporod srpske atletike. Radi danonoćno, organizovao je evropski šampionat u krosu, briljantno 8. decembra u Parku prijateljstva. Omogućio našim vrhunskim takmičarima da se pripremaju i u zemlji i u svetu na najoptimalniji način. I kada kažemo medalja Ivane Španović, medalja Emira Bekića, Asmira Kolašinca, svi prstom upiru u vas, gospodine Brankoviću. Kažu da nije bilo Atletskog saveza Srbije i vas konkretno, od rezultata ne bi bilo ništa.
Pa, meni je drago što imate takvo mišljenje i, kako bih rekao, znači, stvarno se atletika preporodila kao sport od negde tamo 2009. pa na ovamo. Stvorili smo jednu sjajnu generaciju koja evo sada počela da donosi ovakve sjajne i zlatne rezultate. Prvi put u istoriji su osvojene i dve bronzane medalje posle 30 godina kako postoje svetski šampionati u atletici, a kada znamo da je 212 članica čini svetsku atletsku organizaciju, onda taj rezultat je još bitniji i još sjajniji. Svakako Atletski savez Srbije ne bi mogao sam, ma koliko mi u kancelariji radili, bez podrške Ministarstva omladine i sporta, oni su nam glavni partner i Olimpijskog komiteta Srbije koji izuzetno pomaže u ovoj celoj priči, naravno naših prijatelja, sponzora, donatora, Telekoma Srbije i drugih koji su nam u ovih poslednjih 5 godina značajno pomogli da, kako ste i sami rekli, naši atletičari i treneri imaju dostojna primanja, da mogu da se posvete onome što žele, onome što vole. Oni danas imaju sasvim dovoljno da mogu lepo da žive, treneri da mogu da se dodatno edukuju, da mogu svojim porodicama da ostave novac, da mogu u inostranstvo kad odu svojim kolegama strancima da plate ručak ili večeru ili kafu, pa pritom razmeni iskustva. da mogu da putuju širom sveta po svim svetskim centrima gdje idu i njihove kolege. I to je, prihvatam, svakako najveći uspeh Atletskog saveza Srbije. Možda i zato što sam se igrom slučaja ja bavio atletikom, vrhunskom atletikom, pa znam šta im je potrebno da bi i oni bili vrhunski. Možda zato što imamo i predsjednika koji je bio bivši atletičar, koji je danas ugledni biznismen, koji zna kako da privuče sponzore, kako da donese novac, što je najbitnije od njega. I u jednoj takvoj situaciji, pored organizovanja velikih međunarodnih takmičenja, gde smo uz pomoć vašu medija propagirali atletiku, približili je deci, uz pomoć projekata Kids Athletics, Zdravo rastimo, u izgradnji atletske infrastrukture, gradimo prvi put u istoriji atletsku dvoranu, da budemo regionalni lider, to nam je cilj. Takvi smo i prepoznati od strane Evropske i Svetske atletske federacije i to je neka naša želja da se ne mirimo sa ovim rezultatima. Prosto mislim da uz Amelu, uz Cerovca koji su osvojili posljednje dve medalje na evropskom šampionatu, uz Asmira Kolašinca, Mihajla Dudaša, evropskih medalja na evropskom šampionatu u Göteborgu, ove dve medalje, uz medalje sa mediteranskih igara Tatjane Jelače, Dragane Tomašević, mislim da je sjajna budućnost srpske atletike i da ovo, verujte mi, tek jedan početak. Verujem da će biti žetva medalja u Cirihu na prvenstvu Evrope, kasnije ide Peking, svetski šampionat, i ono čemu se ovde svi sada nadamo, to je da napokon osvojimo i prvu srpsku olimpijsku atletsku medalju. To je cilj svih nas, možda je malo visok, ali mi drugačije ne možemo da radimo i nećemo. Znači, hoćemo da imamo nekoliko kandidata za tu prvu srpsku olimpijsku atletsku medalju.
A sada lepeza tih vrhunskih potencijala je zaista široka i svi verujemo da će neko od njih blesnuti upravo u Riju.
Naravno, znači pre svega tu su Ivana i Emir koji su već na svjetskom prvenstvu osvojili medalje. Iza njih odmah ide Mihajl Dudaš, Asmir Kolašinac, Amela Terzić, mali Cerovac koji je sad skrenuo pažnju, iskusna Dragana Tomašević koja vreba svoju šansu. To je već nekih sedam atletičara koji prosto ne zna se ko od njih pre može da dođe do medalje. Uz Mariju Vučenović koja je osvajačica medalje na mlađe senjorskom prvenstvu Evrope, verujem da uz naravno Malog Raovića koji sad trenira sa Emirom zajedno i ide kompletan njegov program, znači gde prete, onako malo da se našalim, prete da će mi srušiti sve rekorde, što bi ja bio najsretniji na svetu kada bi se to dogodilo što pre, jer tada bi srpska atletika bila još uspešnija nego što je danas. Malog Bursaća na 1500 metara, mali Nemanja Kojić, 800 metraš, koji je isto finalista šampionata Evrope. Prosto, već sam sada nabrojao preko desetak atletičara koji su u programu Atletskog saveza Srbije. Imamo veliku podršku Ministarstva omladine i sporta. Dobili smo do sada najveći, kažu, zahvaljujući dobrim rezultatima. Mi ćemo to uložiti u još više mladih i verujem da će ta brojka doći i do 20 kvalitetnih takmičara, a to onda garantuje i ulazak u prvu ligu Evrope, možda i u super ligu u nekoj perspektivi, jer ovo su sve mladi takmičari koji će se takmičiti i u Tokiju na olimpijskim igrama.
Što bi naš narod rekao iz vaših usta u Božje uši. Hvala vam na razgovor.
Okay, hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je to Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. Light of time.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
Dobili smo i najbržeg Deda Mraza i Baka Mrazicu za 2014. godinu. Saša Stolić je bio najbrži u kategoriji Deka Mrazova, dok je najbrža Baka Mrazica u furioznom finišu obezbedila titulu ne samo prvaka Severnog pola, već i proharala Beogradom i pretočila stazu od 2 km. Zaista je bila bez greške i brzinom mu je došla i u naš studio. Baka Mrazice, dobar dan vam želim.
Dobar dan, želim i ja vama.
Kakav je osjećaj bio, da li je bilo teško među toliko ljudi osvojiti prvo mesto?
Pa, bilo je teško, bio je to izazov, ali za Baka Mrazicu koja vredno trenira, nije bilo toliko teško izboriti se.
Čuo sam da je i Deka Mraz, i Irvas, i ti redovno slušate Vreme sporta i Razonod i na Severnom polu.
Naravno, i na Severnom polu vrlo rado slušamo ovu emisiju.
E, a sada malo da ostavimo šalu po strani, mada je ona zvanično najbrža Baka Mrazica, ali ja više ne mogu da je se obraćam na ovaj način, jer je pitanje jedna divna mlada devojka koja je tek 18 godina, dakle rođena 1995. u prošlom veku, Dajana Petković, atletičarka. Dajana, još jednom te pozdravljam, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Pa evo, zaista kad tako počne godina na lep način, onda mora da krene kao podmazano. Mi ti iskreno želimo već ovako na startu da ova godina bude tvoja i kada je u pitanju one profesije kojom se baviš, dakle atletika.
Da, želela sam da što bolje istrčim tu trku Deda Mrazova kako bi ulepšala sebi kraj godine i kako bi sama sebi dala postreg da 2014. počnem što vrednije i bolje i kako bi ređala uspehe u ovoj godini.
Za one koji nisu prisustvovali trci, kako su reagovali okupljeni Beograđani, kako su li navijali?
Ja sam stvarno bila oduševljena publikom, bilo je dosta naroda, prolaznika, bio je jako lep dan i skupilo se mnogo ljudi i svi su bili divna podrška, svi su bodrili kako mene, tako i ostale Deda Mrazeve i Baka Mrazice.
Jeste li imali neke posebne uslove što se tiče uniformi?
Jesmo, uslov je bio da svi koji žele da trče tu trku moraju biti u kostimu Deda Mraza.
Lepo, svi si se fino izborila. Inače, Dajana Petković je sve do nedavno bila atletičarka Mladenovca, a evo u našoj emisiji je došla sa jednog od dva današnja treninga koje ima u svom novom klubu Crvena zvezda. Hajmo malo o tvojim početcima. 7 godina rade već za tobom.
Pa ovako, moj nastavnik fizičkog uočio je moj talenat za atletiku i predložio me da počnem da treniram. Ja sam svoj talenat usavršavala godinama i shvatila sam da je to ono čime želim da se bavim do kraja života.
Vidim da te na raznim sajtovima, kako na oficijalnom sajtu kluba Mladenovac, kome također upućujemo najlepše želje za novu godinu i želimo da izbaci još atletskih bisera, tako i na nekim drugim atletskim forumima, kada se govori o budućnosti, tvoje ime se vrlo često pominje, doduše u raznim kategorijama.
Iza sebe imam razne uspehe, vredno sam trenirala godinama, bila sam svojevremeno i prvak Srbije, trčala sam često i sa starijim kategorijama i tu sam osvajala uspehe. 2013. sam u konkurenciji juniorki bila prva na 3 km, u konkurenciji seniorki treća. Ja se nadam da će u 2014. im biti oba prva mesta.
Zaista je lepo kada neko dođe u veliki klub kao što su Zvezda i Partizan, pretpostavljam da je to tek deo ostvarenja tvojih snova.
Pa jeste, ovamo su zaista bolji uslovi i ja vrednije treniram. Tako da i očekujem dosta bolje rezultate.
Čujem da ste dobili neki novi prostor sada na kome možete da vežbate, čak i u onom tunelu koji je dobila.
Da, renoviran nam je tunel na Marakani, tako da kada bude baš bilo hladno, sprinteri će moći tu da rade, ali ja sam ipak baka mrazica, morat ću cijele godine da radim napolju, makoliko god hladno bilo.
Pomenuli smo da je na razne kategorije, to konkretno u ovom slučaju znači da trenutno trčiš 3 km, ali znam da si bila uspešna i na 1500, pa ne znam koja je tvoja onako lična želja, koji je tvoj afinitet i čemu težiš?
Pa ovako, disciplina koju ja najviše volim i koja mi najviše odgovara je 3 km i naredne sezone bit ću fokusirana na tu disciplinu, ali osim nje trčat ću i 1500 metara kao i 3 km stiplu.
Pretpostavljam da i tebe raduju uspesi naših atletičara koji su zaista bili besprekorni u 2013. godini. Verujem da će ovo evropsko prvenstvo mnogo značiti, da će biti novih uspeha, novih medalja, ali ono što je najlepše, sve to doprinilo afirmacije atletike, doprinilo je tome da sve više ljudi trče na kraju krajeva, što je dobro i za zdravlje, a i za sport.
Naravno, ja sam stvarno oduševljena i evo ponovo sve čestitke našim atletičarima Emiru Bekriću i Ivani Španović. I hvala im ponovo što su nam doneli medalje. Naravno, atletika nije toliko popularan sport u našoj državi, ali nadam se da će posle ovih uspeha mlađe generacije biti više zainteresovane za ovaj sport. Naravno, tome su doprineli uspesi atletičara koje sam navela.
Ali i nekih novih koji dolaze, imamo tu i razne druge, poput Amele Terzić, koji zaista već brišu sve pred sobom.
Naravno, Amela je veliki talenat, sjajan borac i sjajan atletičar i od nje očekujemo dosta uspeha.
Rekoh da si iz Mladenovca, koliko ti je to opterećenje da putuješ, da dolaziš svakodnevno u Beograd?
Pa, znate kako, kada imate veliku želju za uspehom, ništa nije teško. I stvarno nije mi problem da putujem. Moram da se borim.
Hajde malo o ovoj ekipi sa kojom radiš, malo drugarima iz kluba i naravno ono što je posebno bitno za tebe i tvoj rad od trenerima.
Pa ovako, moj trener se zove Miloš Salaški. On je trener srednjoprugaša. Ja sam jedino žensko u našoj grupici i stvarno imam divne drugare u grupi. Pomažu mi kada imam teške treninge da dam svoj maksimum i da uradim ono što sam očekivala i zacrtala.
Verujem, poštovani slušalci, da vam je jasno posle ovog razgovora zbog čega je publika 29. decembra navijela za upravo ovu bakamrazicu koja je opravdala poverenje i postala najbrža. Dakle, tokom cijele 2014. godine ona će imati ovu laskavu titulu i nosit će je onako gordo. Dajana, hvala ti, pamtim ovaj datum kao tvoje prvo gostovanje i nadam se skorom, brzom, prilikom osvajanja nekog takmičenja turnira, pa boga mi i osvajanje neke medalje.
Ja se nadam da ću zaslužiti da ponovo gostim u vašoj emisiji. U međuvremenu slušat ću vas redovno.
Svake noći gledaš program MTV, moja pjesma tebi ništa ne znači. Smiješna ti je naša mala ulica, mislima ti leti Kalifornija. Rim, to je tvoj rad. Ja sam dečko obični, bolje da sve zaboravi. Oh, Diana, siđi sa oblaka. Oh,
Moje ime je Bora Cvetković i Lane sa Korane. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Šest časova i 14 minuta. Evo i nama jednog zaista dragog gosta koji je bio i reprezent Radio Beograda 1 kada je bila Noć muzeja ispred naše kuće i zaista je tom prilikom pobrao ovacije prisutnih gledalaca. Nije ni čudo jer on je postao 2009. godine svetski prvak u nunčaka veštini kada je ovim drevnim oružjem za 60 sekundi izveo 150 udaraca u prazno. Mnogo toga lepog se desilo umeđu vremenu. Mi smo se dogovorili da kad uvek ima neki noviteta, da prvo saopšte emisija Vreme sporta i razvrno, da pa onda ostatak sveta, i on je da bome kao i uvek održao reč. Naš poštovani gost Desimir Stojković. Desimire, dobar dan i dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao što bi rekli.
Hajde da objavimo tu lepu vest koju smo istine i čuli u najavi emisije pred novosti dana i već je odjeknula, već su se naše kolege interesovali. Da li je moguće?
Pa vidite, ovo je pre svega jedna epohalna vest za srpski sport, jer koliko god to ne bude reklamirano, ja sam postigao najveći uspeh u istoriji srpskog sporta, jer ljudi ne znaju šta znači biti Guinnessov rekorder. Sad ću malo da pojasnim šta znači prvo Guinness, da bi ljudi malo bolje razumeli, a pogotovo šta znači Guinnessov rekorder u sportskoj disciplini. Znači, imate Guinnessove sportove u bizarnim disciplinama, kao što je ispijanje piva, jedinje pečorki i ostalih gluposti. A kada neko hoće da radi Guinnessov rekord, to je nešto najteže, znači Guinness je nešto što je najnedisciplinarnije, gde su nad ljudske mogućnosti. Prema tome, biti Guinnessov rekorder u sportu je nešto najneverovatnije. Sad ću vam pojasniti. Pošto sam ja svetski prvak, bivši svetski prvak u nunčakama, sad sam Guinnessov rekorder, kako ide put razvojni? Razvojni put ide trnovito. Ja mogu da uđem u još jednu Guinnessovu knjigu rekorda, zaverovali ili ne. Sad ću vam i reći. Znači, pre svega nešto kažem o moje disciplini nunčakama da bi se bolje saznalo.
Ili možda da kažemo koliko je ovaj Guinnessov rekord iznosio prvo?
Reći mu, Guinnessov rekord je, ja sam ga bazirao koliko sam ja želao, zato što sam u tome neverovatan, i reći ću vam nešto fenomenalno. Nikad u istoriji civilizacije sporta se nije dogodilo da su oni frapirani sa mnom, da sam ja imao 60 sekundi. Za tih 60 sekundi su postavljene su četiri kamere, znači udarane su u statični džak. Znači, kada udarate u statični džak, imate dejstvo dveju sila koje su različite, to je centrifugalna i centripetalna sila. Za one koji ne znaju, misle to normalno, neka pokušaju na prazno samo prstom da udare 200 puta u 100 ili bilo šta, vidjet će da je izvodljivo. Dakle, imamo zakone fizike koje pre svega treba se napraviti dobre strategije, a posle ide veština. Sad ću vam objasniti. Imamo V brzinu, S pređeni put, T vreme. Znači, imamo Newtonove zakone, drugi, treći. Ajde prvo nešto samo o tome da kažem. Imamo definicija. Ubrzanje, dakle, ubrzanje koje telo dobija, na njega deluje sila direktno s razmjerno intenzitetu sile, a obrnuto s razmjerno masi tela. Imamo treći Newton zakon, da je definicija sile i akcije. Reakcija ima isti intenzitet i pravac, rezultat, različiti smer. Dakle, ako ja udaram sa nunčakama u predmet, znači, moraš da prvo ceo nunčak ako svet interesuje kako ću ja kojom tehnikom to da izvedem. Znači, ako udariš u nešto, znači ima, mora se uradi amortizacija, pa se ometa pokret i tako dalje i tako dalje. Znači, treba da bude ogromno vežbanje, ogroman napor da bi se tako nešto izvelo. Ali ono što je interesantnije, znači jako je teško i zahtevno. Ono što je interesantnije od ovoga što sam ja izveo 234 udaraca u jednoj minuti u metu. Znači, šta je najinteresantnije u celoj toj priči? Da kaže nešto što ljudi uopšte ne znaju šta je to. Dakle, ovo što i radim, to je sportski nunčak koji apsolutno nema nikakve veze sa diskriminacijom nunčako koje rade pre svega finske koprodukcije, koji su toliko rade neke bizarne smešne stvari. Ja ću vam reći jednu stvar, da oni su odnos između njih i mene kao između kamenog dobra i savremene civilizacije. Hollywoodska koprodukcija dan danas mora koristiti ton i zvuk i to što sam ja ispričao da bi dočarali ovo što ja radim. Ja ću imaću u ovom mesecu konferenciju za štampu, obratit ću se, evo nažalost ne znam moj predsjednik države koji je brže bolje svima su izdelili medalje, predsjednik, ne zna predsjednik vlade, ne zna gospodin Vučić, da Srbija dobila najbržeg sportista na planeti. Znači, egal sam upisan zlatnim slovima i Usain Bolt i Desimir Stojković. Desimir Stojković će u 2014. obećati građanima Srbije koji treba da se raduje vesti. Vidite, malo je sve to ponekad ironije života. Očekivali su se druge medalje, osvojio se taekwondo. Ja sam pristalica borilačkih sportova i pozdravljam svaka čast za taekwondo. Bravo, olimpijske medalje. Očekivali su se drugi sportovi, Desimir Stojković, znači atletika, Desimir Stojković je osvojio Guinnessov rekord i uopšte nisam stao na tome. Sada ću iznenatiti čitavu civilizaciju, napravit ću nešto neverovatno, ali da kažem ono što je najvažnije, da čuje svi. Znači, ja sam imao najbrutalnije sankcije, imam ih dan danas, sankcije u smislu medija. Ja neću nikoga da vučem novine, ne treba da piše. Ako novin, bilo koja novinska redakcija smatra da ne treba da piše o ovom neverovatnom rezultatu, ne pa da mi napada da ja nekoga se zove piše meni. Ja sam to napravio pre 6 meseci i čekalo se, vidite, ja sam 9. juna u taekwondo klub Galeb, ja se zahvaljam i gospodinu Galetu koji je omogućio onako fenomenalno zdanje da se kod njega odredi taj Guinnessov rekord i urio sam sponzore. Znate što su mi rekli? S čime se bavi čak u nučakama? Ma koga to zanima? Rekao, zanima mene. Ajmo na duga vrata. Dobar dan, Desko Sistem, traži sponzora. Čime se baviš nučakama? Koga to zanima? Rekao, zanima mene. Dobro, na kraju kažem, a ne zanima nikog. E pa, pošto zanima mene, nametnuću celom svetu i vidjet ćemo da li neće da vas zanima. Druga stvar, ono što je po meni diskriminacija. Ljudi su naučili, kao kad neko sada, recimo ja sam veliki patriot, ja volim Srbiju, uvek ću istaći Kosovo je Srbija. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da se malo zloupotrebljava sport. Ja poštujem bilo kog sportistu i Usaina Bolta pogotovo, ali zloupotreba Svetske atletske federacije i Međunarodnog olimpijskog sistema kad kažu imamo najbržeg čoveka na planeti. To se više neće dogoditi, to im ja garantujem. Znači, najbrži čovek, ja sam malo čitao zakone fizike, pa ajmo da vidimo statistički, šta je to brže. Znači, podržavam Usaina Bolta, on je atletičar, ja sam nučakista. Ali kad dođu astrofizičari koji će se pozabaviti sa mnom, pa su oni rekli da to što sam ja radio, to je stvarno nevjerojatno, nisu se ljudi krstili, ja sam dobio, ne možete mi veriti da ja dobio najveće svetske priznanja u inostranstvu, da moje zemlji se to ne zna. Znači, ja sam dobio, ja sam čak imao incidentne situacije na televiziji kad se predstavim i kažem da mi prvak sveta, ko te si ti takmičio, ko to vidio, šta? Ba, nisi, ja sam radio sve moje, nažalost, sve moje rekorde sam radio u Srbiji, jer meni niko nije teo da izađe u susjed, a u svakom slučaju ja sam srećan što se desilo sledeće. Prva sam krenuo u prvi pohod nunčaka 97. godine kada je u Požarecu bilo zvanično prvenstvo Srbije u nunčaku tehnikama. Znači, to se održalo u Požarecu u organizaciji Budo Saveze Srbije. Znači, to je prvo takmičenje na kom sam ja pobedio u nunčaku tehnikama. Dalje sam rekao ovako, kada sam pobedio i postao sam prvak Srbije u nunčaku tehnikama, da li ih bacim ili naprosto nastavim da se njime bavim. Jer to apsolutno niti postoji savez nunčaka u Srbiji, niti toliko ga briga. Dalje, mediji su hteli da, u stvari mediji pokušavaju da toga prave kao neku lakrdiju. Međutim, jedva čekam ko hoće za mnom da imamo teoretski razgovor i praktično, pa bilo kad, bilo koja tribina mogu da pozovemo i atletičare, može da pozovemo i astrofizičare, pa da vidimo šta je to što je najbrže. Znači, brzina je jedna jedina i ne može se, znači imamo brzog čoveka u trčanju i imamo brzog čoveka u rukama. Znači, ja se sada smijem, meni smiješno je, treba ljudima da proširujem vidike, kažem malo, pa čovek ima i ruke, nema samo noge. Znači, Srbija ima najbržeg sportistu na planeti, znajte to.
Kad bi svi gosti ovako pričali, voditelj ne bi ni bio potreban, ali Desimir zaista govori od srca. Desimir Stojković, najbrži čovjek planete, čuli ste zbog čega. Desimire, kada već govorimo o tim nekim propratim pojavama, nema ni asocijacije, ne samo da ljudi sa strane ne znaju, nego nema ljudi koji će stati za Desimir Stojković.
Reći ću o najfenomenalnije stvar, postoje, znate šta kažem, ko zna zašto je to dobro, ali ovo je fenomenalno. Nema veze što niko nije stao iza mene. Ja kažem, gde su sve te biznismenčine koje ulažu u tako velike sportiste, kad sam ja sa $0 u budžetu, ja rečio nešto ovako poetično, kažem, sa $0 u budžetu, demolirao sam sportsku planetu. To ako vole sportisti da kažu kad onako, znate, onaj adrenalin kad krene. Znači, mene naprosto niko, znate šta sam ja uradio? Odem u jednu banku, dobar dan, Desko Sistem, jel možete, ja sam prvak sveta, da mi učinite uslugu pa da me sponzorišete, a ne možemo, već imamo ugovor sa Turitskim, to je recimo Erste banka, ne znam ja mi ko je već, dobar dan, doviđenja, ajmo sledeća. I tako recimo 16 institucija, meni nije bilo sramota. Što bi me bilo, ja znači želim za svoju zemlju da uradim sve. I na kraju kad sam rekao, neće niko može, nikakav problem. Ja radim u zdravstvu, ja sam po zanimanju sanitarni tehničar, rekao nikakav problem, ja ću od svoje plate u zdravstvu kako je tako da uzmem kredit, pa ću sam da izađem svim tim svetskim biznismima. Ja ću reći samo jedna stvar, da je 40 godina smrti Bruce Lee, da je nunčaka jedna od Bruce Lee prodata za $70,000. Da li znate koliko, šta bi dala jedna država kao što je Kina, Japan, Amerika koja ima časopis Black Belt, da li mislite da sam ja na naslovnoj strani Black Belta? Pa nisam, naravno nisam. Zašto? Pa zato što nema nikakvu korist od mene. Kažu,
nudili su vam da idete u druge zemlje, jest, da budete u njihovoj reprezentaciji.
Ja sam odbio da budem član holandske reprezentacije, zato što je u Holandiji je svetska asocijacija nunčakove veštine. A pošto sam ja, znači, krv dao za svoju zemlju, ja sam mogu da imam i holandski pasoš. Ja sam odbio, jer ne bi bio nunčako desko sistem Srbija, nego bi bio tamo neka svetska asocijacija nunčako, a pošto je meni je odobreno, meni je odobreno, pošto sam ja prvak Srbije od Kampfsport, nemačke organizacije koja je dolazila u Beograd, pošto sam ja prezentirao nunčak na večernjim borilačkim disciplina, ljudi su se oduševili i dali su mi zlatnu medalju u znak priznanja kao najbolja nunčak u tehnika u Evropi. To mi je otvorilo krila da sam ja, je bitna jedna stvar, da sam ja onda rešio ovako, znači ja mogu dobijem još 6 takvih medalja, ova zemlja to neće znati. Onda sam napravio izvanrednu strategiju i reći ću ovako, ajde ja malo budem jedinstven pa radim svetski Guinnessove rekorde, jer kad udeš Guinnessove rekord, ti konkretno ceo svet zna za tebe. Znači, u ovom trenutku u mojoj zemlji ne zna niko za mene osim par televizijskih stanica, nisam imao još, tek ću imati promociju.
Znači, a Guinness je vrlo rigorozan inače.
Ja sam prema sebi jako brutalno rigorozan iz prostog razloga što moraš takav biti. Znači, moraš prvo da budeš takav prema sebi da bi napravio jedan ovakav uspeh.
Tri puta je bila varijanta za Guinness u knjigu.
Jeste, vidite, to je jako teška stvar. Ja ću vam kažem jednu stvar. Ja sam izašao prvi put. Izašao sam prvi put i oni mogu ti nađu dlaku jajetu. Znači, mogu ti kažu, bili šta i ti nemaš pravo da se buniš. Druga stvar, šta je važno da se zna, znači, koje su suština kada se radi Guinnessov rekord, znači možeš i da uradiš kako treba, oni će ti jednostavno reći ne, zato što oni traže, osim toga što ti imaš brzinu, ja sam napravio kompaktnu celu, desko sistem je jedna kompaktna disciplina, pojasnit ću nešto i o tome, sportski nunčaku, gde prevaskodno sam radio nunčaku tehnike i sada izlazim na Megdan svima u svetu, znači sa ovim Guinnessovim rekordima. Šta ste me pitali, samo se
upravo o tome da je tri puta trebalo da bi se odobrio.
Tačno, ja sam izašao prvi put sam izašao, nije mi odobreno, razloga nisam imao, niti sad ne misliš šta da se buniš, doviđenja, žurim, idemo dalje. Izašao sam drugi put, isto nije bilo razloga i onda sam, mislite kako vi morate ste jako mentalni, kad sam izašao, kad se rešio da izađem treći put, ja sam rekao sam sebi, znaš šta, ti ako vrediš, ti ćeš da osvojiš te titul. Ako ne, onda lepo samo okreneš leđa i kažeš, eto, od svoje 10. godine sam ja to promovisao, to će neko znati, neko ne, a tako će ostati. I onda treći put sam se tako dobro naoštrio, nećete mi verovati, da sam to su stvarno nad ljudske sposobnosti bile, a koliko to dobro određeno, ja ću reći da sam imao, prvo sam imao najbolju salu, zahvaljujući pre svega gospodinu Galetu, novac koji sam ja, znači ja sam uzeo kredit iz moje Raiffeisen banke, a šta je bizarno? Bizarno je da ta Raiffeisen banka daje, mislim, nekim sportistima koji i ne zavređuju, ali totalno nebitno, ali će jedno svako sa ponosom otići i reći ću im, vi uzimate kredit najbližem sportisti da poleti, da nije malo sramota. A dobro, ja ću sad već duga priča, sada će ti sponzori zvati mene, ja ću potpisivati ugovore, znači ja sam ono što je najvažnije iz mene, najbrži sportista atleti i šta ću raditi za Srbiju. Ja sam planirao da u 2014. toj godini, naravno, ukoliko mi se plate sredstva za pripremljeno, ja praktično novca nemam. Ako je nekom u ovom Srbiji stalo da promoviše mene, znači svako ko u Srbiji drži do sporta i do normalnosti i do onakvog kodeksa ponašanja će meni izaći u susret iz prostog razloga što ja želim, nikom ne želim da naudim, želim samo da Svetska asocijacija i Međunarodni olimpijski komitet idu svojim putem, ali da više ne kažu najbrži čovjek na planeti, jer direktno štete mojim interesima, a od svoje države želim da mene zaštiti, jer ja sam kako svetski brend, tako i brend Srbije. Ja sam zaista svetski brend, jer su ljudi iz Guinnessa oduševljeni da iz neke male zemlje Srbije dođe čovjek koji je zvanično najbrži sportista na planeti. Ja ću u ovog meseca ne jurim nigde, naravno, dati svoj CD, svog inicijog rekorda, javnost će to vidjeti, mediji će to vidjeti, to je nešto fenomenalno, ali se uopšte ja time ne dičim, zato što sam ja jako striktan i strog prema sebi. Ja sam napravio inicijog rekord i idem dalje. Znate zašto idem dalje? Idem dalje jer 2014. godine, to će biti negde u junu, planiram da još jednom izađem, da napravim takvu statistiku da mi ovog puta se mi brojali 24 sata. Sljedeći put će mi brojiti 48 sati, ja se za to spremam. Neću kazati koliko je to udaraca, ne bi bilo ni interesantno, treba prvo to da završim, ali ja obećavam građanima da će se to dogoditi. Kada mi budu merili 48 sati, to nikada u istoriji civilizacije sporta nije zabeleženo. Znači, jedan minut brojiti 48 sati, a samo, znate kako se to broji? Evo ovako, znači, ajmo jedna sekunda i onda zaustavi. Ide sekunda, pa zaustavi i kažeš, ajmo ti vidimo ovo sekunda, koliko ovdje ima? 10 udaraca. Ajmo onu 14. A ona 14, koliko ima? 7. E, a šta je sa onom 39. sekundom? Znači, oni su rekli, pa ti si fenomen, mi smo se potrudili, bez obzira što to sve bilo uređeno koliko treba, oni su sami morali lepo sekundu po sekundu da bi se uverili i nakon 6 meseci, ja sam to radio 9. juna i ja sam sad pred kraj godine, nakon 6 meseci tek dobio, su mi odobrili, pozvali su mi, kažu da su oni fascinirani, za ranih tih 6 meseci niko nije mogao da mi obori rekord, tako da su mi ga ozvaničili.
Eto nam razloga i za nova druženja, jer smo sigurni da će Desimir Stojković istrijati i uspeti u tom narednom svom cilju i ostvarenju svojih planova. Naš gost, dakle, bio čovjek koji je ušao u Guinnessovu knjigu kao as u nunčakama i kao najbrži čovjek planete. Iskrene čestitke još jednom, hvala na druženju i sve što se bude dešavalo, mi smo to da zabeležimo.
Naravno, hvala. Mogu samo jedan kratak vic da ispričam koji je jako interesantan.
Ako nije bezobrazan.
Ne, nije bezobrazan. Obično se pričaju vicevi u Chuck Norrisu, a ovaj vic sad smislio ja, ako, pošto ja volim da se šalim, kaže, zašto Chuck Norris ne sme da dođe u Beograd? Pa zato što je nunčak u desku sistem brži nego ikada.
Wow, ovo je dobro. Lepa Lukić bi rekla, može samo da, ako je masa.
Pozdravljam.
Hvala vam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Walter Mitty je sasvim običan momak koji vodi monotoni i dosadan život. On sanje najavi i živi u snovima. U jednom trenutku odlučuje da krene na putovanje koje će prevazići sve njegove fantazije. Ben Stiller u filmu Tajni život Waltera Mittya. Pred premijernom bioskopima od 4. januara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
In a kingdom far, far away.
U jednom dalekom kraljevstvu nestala je božićna zvezda. Jedina nada za njen povratak krije se u maloj i hrabroj devojčici. Krenite na božićnu avanturu u potragu za prazničnom čarolijom. Putovanje na božićnu zvezdu. U bioskopima od 2. januara.
Merry Christmas!
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Periša Purić, generalni sekretar floorball kluba Partizan. I mi koji se bavimo ovim atraktivnim sportom, slušamo Vreme sporta i razonode.
Drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, 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 Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la 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 la. Well, I'm not done. that I wanted to stay, and always wanted to be that way for my Lola. La 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 la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's a Lola. La 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 la.
Ja sam Duško Nikolić, odbojkaški trener. Vrlo rado slušam Vreme sporta i Razonate.
Ne tako davno i odbojkaše i odbojkašice renoviranog kluba Obilić, koji je prošle godine obeležio 6 decenija postojanja i rada, mogli ste upravo da vidite u društvu Zvezde, Partizana i ostalih klubova, zavisi već od koje konkurencije, da li su pitanju dame ili muškarci. A evo i ovaj klub, zaista dugi i bogate tradicije, doživljava teške dane, budući da, kad to kažem, mislim da je iznedrio mnoga poznata imena, da treba preživjeti jednostavno, a to nije lako. U želji da, evo, makar malo medijski pomognemo u klubu bogate tradicije, prisjetit ćemo se zlatnih dana Obilića, najpoznatijih igračica, pričati o takmičenju u trećoj diviziji i probati da animiramo prijatelje sporta da mu pomognu. Nešto slično smo imali kada je u pitanju odbojkaški klub Poštar, a evo s velikim zadovoljstvom pozdravljam gospodina koji je alfa i omega kluba, gospodina Slobodana Miloševića. Dobar dan vam želim.
Dobar dan također.
6 decenija i nekako moram da konstatujem, nažalost, u senci.
Pa uvek je tako bilo. Nismo nikad bili ljubimci ni jedne vlasti, tako da bili smo sami, kad smo imali svoje izvore prihoda i finansiranja, kad smo ostvarivali preko igre na sreću Tombola zajedno sa sportskim društvom Obilić, kompletno sportsko društvo je postizalo izuzetne rezultate, tako da je društvo, na primjer, 1984. godine je bilo proglašeno trećim sportskim društvom u Beogradu. Tako mali, sa 5 klubova u ono vreme, danas nas ima 6. Napravili smo dobre rezultate, zahvaljujući tome što smo imali svoja sredstva sa kojima smo vodili računa i obezbeđivali sportistima za to vreme, a i do skoro, kad kažem skoro, do 2005. godine, stvarno uslove maksimalne koje trebaju za jedan sportski rad i jedan sportski rezultat da se napravi u okvirima ove naše ondašnje i sadašnje zemlje.
Gospodin Slobodan Milošević je jedan od istinskih heroja našeg sporta. Znači, čovjek koji je u Obiliću gradio i svoju porodicu. Uz pomoć supruge bukvalno radite sve. Nisam rekao da ste alfa i omega tek tako. Dakle, zaista sve ste moguće uložili u to, počeo od emocija pa nadalje, i nije lako. Zaista nije lako. Malo mi je tužno bilo kada je tradicionalni turnir Obilića, kojim se malo ko može podičiti u ženskoj i u muškoj konkurenciji u svetu, u celom svetu, održavano u nekim drugim gradovima. Hvala njima što su bili vaši domaćini, što su vam ustupili salu, ali zar u Beogradu nije moglo to da se obavi?
A eto, desilo se i to. Hvala naročito Staroj Pazorevi, hvala Ubu, hvala Valjevu, i hvala Lazarevcu, hvala Lajkovcu, svim gradovima koji su pojedinih godina pomagali. Zadnjih godina je to bilo u ženskoj konkurenciji UB, u muškoj konkurenciji Valjevo. Prošle godine smo održali 33. turnir i ženski i muški. Ovoga puta je bio u okvirima onih ekipa gde si mi takmičimo, a to su svi članovi bili druge lige, osim Kolubare iz Lazarevca, koja je u ženskoj konkurenciji učestvovala na ženskom turniru u Ubu. Ljudi nas znaju, ljudi nas prepoznaju i svi koji su do sada pomogli stvarno su želeli sve skrca da pomognu. Nismo mogli u Beogradu da napravimo, mi smo vezani za opštinu Vračar silom ili milom, što bi se ono rekla, to tu smo nastali, tu je nastalo sportsko društvo 1924. godine i svi klubovi su tu radili i dan danas rade i radit će još i duže, bez obzira što da kažem, nemamo to nikakvu podršku, niti imamo neko raspoloženje, čak i iz vrha imamo to, kaže, pa nama će biti žao ako ne bude Obilića za 5 godina. Ja sa neki način jesam na prvoj liniji, što se kažu, toga fronta rada i svega toga. Profesionalno sam inače sekretar sportskog društva Obilić. Uz to sam i sekretar ovih drugih klubova koji nisu u mogućnosti da obezbede svoje, da kažem, sekretare. To su naš planinarsko orijentacioni klub Obilić, koji ima inače 2 državna reprezentativca u orijentiringu, šahovskog kluba Obilić, koji je ove godine odustao da se takmiči u druge lige. Od bojkaškog kluba sam sekretar volonter od kad sam i počeo u odbojkaškom klubu 1968. godine. Ima i oko nas još ljudi, neki ne žele da se eksponiraju zato što su dugo godina u sportu i žele da nam pomognu i pomažu nam. Ja i ovoga puta moram da istaknem da bez pomoći, evo, pred samu novu godinu Odbojkaškog saveza Beograda, u toku prošle godine Odbojkaškog saveza Srbije, udruženja klubova prvih liga, mi smo uspeli da prošle godine završimo takmičenje, da ne bi predavali utakmice, što je vrlo, da kažem, za nas bi bilo poražavajuće posle ovih tolikih dugih godina boravka. Žene su, na primjer, 17 godina igrale Superligu, muškarci su bili samo jedne godine, ali su zato bili neki 20 godina članovi prve lige. Iznedirili smo po našoj nekoj onako statistici koju imamo, a koja će biti objedinjena u jednoj monografiji sportskog društva povodom 90 godina, a to je ove godine 1. augusta, 27 reprezentativac i reprezentativki. Najpoznatiji od njih je trenutno
Jelena Nikolić,
koja je i ona nekoliko puta nama pomagala u našem nekom radu. Naš je najveći problem, ne problem odbojke kao odbojke, nego problem i celog sportskog društva kao sportskog društva, što je nekih 5-6 godina u fudbalskom klubu bilo to što je bilo. I što reče moj drug Đorđe Vinko, koji inače bio vaš kolega iz PGP-a, kaže, šta vam mogu buco kad imate loš imidž? I dan danas nas prati taj loš imidž i pored naših 90 ili 60 godina. Tako da teško, a jedna od ovih vaših emisija je ta da, eto, kažemo da mi nismo ni privatan klub, da mi niti nas ko pomaže, niti na ko čuva leđa i tako dalje, a danas mnogi napadaju, to je i te kako stoji.
Gospodin Milošević, pored Jelene Nikolić, bilo je tu i Sanja Burstić i da ne rađamo sve, ali ono što je posebno zanimljivo, evo i sada u raznim omladinskim reprezentativnim selekcijama imamo devojčice koje su prošle kroz vašu školu, školu Obilića. Imali ste zaista vrstan trener tokom svih godina, ja ću od poslednjih nekoliko godina izdvojiti Bojanu Kecević, koja je sada u Bledu, i Željka Šćepanovića, koji prošle godine, što je kuriozitet, osvojio sve 3 titule u 3 kategorije kao najbolji trener, to je takođe jedinstveno. Znači, imale su deca od koga da uče i Bogu hvala naučila su ona deca koja su izgurala do kraja. Interesovanje postoji, ljubav vaših radnika, odnosno trenera, takođe. I nekako malo stvarno bolita nepažnja, zato i skrećemo pažnju na sve ovo.
Pa naša je možda najveća krivica što smo radili po nekim, da tako kažem, za ovo vreme nekim staromodnim sistemima, časno i pošteno, kao što smo uvek i radili, i što nismo jedan deo našeg rada okrenuli prema komercijali. Znači, da skupimo decu, da ih naguramo u salu, nije važno koliko ih je, nije važno, ta će deca plaćati članarinu, klub će da ima sredstva, da li će nešto biti od toga, nema veze, roditelji su zadovoljni jer deca nisu na ulici, A da li će nešto sutra od njega biti? Mi smo uvek išli i bar dok sam ja u Obiliću se trudim i imam jedan krug oko sebe tih ljudi, kao što je za mlađe kategorije naš trener Vlada Nedeljković, kao što je Ana Todorović koja je pristala da pomogne u radu sa ženskom seniorskom ekipom, kao što je Ana Možgon koja radi u školici odbojke sa nama. Ima tu ljudi koji se još javljaju, ali Obilić u ovom trenutku nema taj broj i tu količinu, da kažem, komercijalne dece koja će doplaćati članarinu da bi mi mogli da pravimo i neki drugi imidž. I danas, iako je smanjen broj dece kod nas količinski i mogu što kažu ono da tvrdim sa punom odgovornošću da stvarno ima nekoliko izuzetno dobrih devojčica, izuzetno dobrih dečaka koji će sutra biti oni što se kažu pravi odbojkaši, moći ne kao što je Jelena Nikolić i kao što su ove ostale reprezentativke koje su bile, da nastave neku našu odbojkašku tradiciju i da nastave taj neki uspešan odbojkaški rezultat, bilo u muškim, bilo u ženskim, pre svega mislim u ženskim je lakše napraviti rezultat sa ženama, a mnogo teško sa muškarcima.
Mi smo inače malo čudna nacija po pitanju odbojke i vrlo mi je žao kao ljubitelju ovog sporta, znači evo i sada kada su kvalifikacije za svetsko prvenstvo i kada dođu velike takmičenje, svi pratimo i onda su ljudi ispod balkona i svi im čestitaju, zvani i nezvani, ali primetili ste i vi, čak i na ovim superligaškim utakmicama, opet je tu 90 do 120 gledalaca, ajde izuzev derbija možda.
A malo smo čudani i naroda, naši sportisti kad igraju isto čuka. Mi bi da gledamo samo velike predstave, velike utakmice, velike igrače, a moje lično mišljenje i svaka utakmica je vrlo, vrlo važna i vrlo bitna i na svakoj utakmici moraš da se pokažeš i dokažeš, kao što i svaki gledalac na nekoj utakmici isto može da vidi uvek nešto dobro što mogu igrači da naprave. Ima i dobrih poteza i na ovim nižim ligama, da tako kažem, kao što ima i na ovim, ali narod voli samo velike utakmice, velike spektakle ili odlučujuće utakmice. Evo mogu da kažem primjer naš, pre godinu i po dana smo igrali sa ženama za ulazak u prvu ligu. Do tada na svakoj utakmici, ako su došle mame i tate, bilo je dobro, babe ili dede, to već je bilo mnogo. A ta utakmica koja je odlučivala sa Smederevom, sala na Vračaru je bila prepuna. Ljudi vole samo to da vide i tu se sve to završava, mada je ono što se kaže, treba pratiti stalno od početka do kraja i uvek ima nešto da se vidi. Treba pomoći tim, što kažu mladima, da kroz publiku vide da to što oni trude se, što ulažu svoju energiju, svoje vreme i svoj trud da nešto urade, da nešto naprave, da im se bar kroz taj deo praćenja njihovoga na neki način stavi do znanja, mi tu vas gledamo, vi to dobro radite i mi smo tu uz vas, a ne samo da čekamo neke te utakmice koje odlučuju da li za prvo mesto ili što se tiče ono da neki play out i tako dalje.
Obraćamo se sada svim prijateljima sporta, posebno odbojke koji nas slušaju, dakle ne tražimo novac ni u čime, daleko bilo, ali tražimo malo pažnje za odbojku globalno, ali evo za odbojkaški klub zaista bogate tradicije, čuli ste 60 godina postojanja, zaista renomirano ime u svetu odbojke, tražimo malo pažnje, tražimo i one koji se zovu partnerima, dakle da li su to kompleti dresova ili nešto sasvim drugo, tražimo one koji imaju sportske dvorane, sada je više nego ikada dvorana gde bi Obilić mogao da igra, a eto nažalost mora da igra svoje utakmice daleko van grada.
Mi svoje prvenstvene utakmice zahvaljujući Odbojkaškom savezu Srbije igramo na Vračaru. Treniramo po školama. To nisu sada uslovi što bi se reklo da su to normalni, ali u ovom trenutku moramo tako da se snađemo. To nam je jedan deo našega puta da bi tu u tome opstali.
A šta vam je, gospodine Milošević, još potrebno? Da li su vam potrebni neki kreativni ljudi koji bi pomogli na bilo koji način?
Mnogi gledajući tamo samo mene, koji je već tu, a možda čak nekima i dosadio.
45 godina.
u celom tom poistovećuju mene sa Obilićem, da ja jednostavno nikad nisam to ni želeo, nisam ni tražio. Smatrao sam da to neka moja obaveza, što kažu, prihvatio sam se toga da radim. Nisam mogao da dozvolim da i nisam, neću nikada da dozvolim, bar dok ja budem odgovoran za to, da neko ko misli da možemo na neki drugi lak način koji nije normalan, ajde sad da ne pričam nešto drugo, da tu bude, da to radimo i da na neki način tako opstajemo. Mi prihvatamo bilo koga ko želi stvarno da pomogne, ali tu odmah možemo i da kažemo, danas u jednoj trci sa vremenom i sa novcem i za preživljavanjem i teškom situacijom koja jeste i kakva je, vrlo je teško da neko odvoji svoje vreme.
Gospodine Miloševiću, od srca vam hvala za sve što radite za Odbojku, za Obilić, za svu onu divnu decu koju sam stvarno gledao godinama i vidim da su uživala u časovima, u trenizima. Vidim da deca uzvraćaju ljubav, možda da time završimo. Vidim da im je čast da su članovi takvog jednog kolektiva.
Pa to se vidi prema tome što ta deca jesu tu i već u taj jedan određeni broj dece koji je ovde, on je konstantan, da tako kažem. Nije se poveo za pričama Obilića neće biti više, Obilića nestaje. Tu su oni dalje. Sigurno da treba malo više da se i sa njihove strane uloži još pažnje i trude i energije da počnu da se pravi rezultati. A kad počnemo da pravimo rezultate u ovim mlađim kategorijama, iako su uslovi dosta teški, onda će automatski doći i do ovoga drugoga, jer svi traže rezultat, pa ćemo onda nešto da vam pomognemo. To je u sportu danas mnogo teško.
Mnogo sreće vam želim.
Hvala, ja vam. Barakura. Oh,
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Voda iz Užičkog vodovoda i dalje je neispravna za piće i kuvanje, pokazali su najnoviji rezultati analiza u Institutu Batut. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Užice Biljana Mijović izjavila je da je voda neispravna zbog prisustva toksične alge, čija se brojnost povećala na oko 22.000 ćelija po litru. Prema njenim rečima, Zavod je preporučio i mehaničko čišćenje jezera i uputio preporuku poljoprivrednoj inspekciji da se zabrani korišćenje ribe iz jezera Vruci. Vlada Srbije i nadležna ministarstva treba hitno da se uključe u rešavanje problema sa vodom, jer grad ne može sam da ga reši. Poručeno je sa sastanka vladajuće koalicije u Užicu. Konstatovano je da je ljudski faktor najveći krivac za zagađenje vode. Užičani se vodom za piće već 10 dana snabdevaju iz cisterni. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da od 8. januara neće biti naplate osiguranja za automobile koji prelaze administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Poručio je da ništa što nije dogovoreno u Briselu ne može da bude sprovedeno na terenu. Prethodno su predstavnici Srba sa severa Kosmeta zatražili da službenici policije na prelazima Jarinje i Brnjak prestanu sa deljenjem letaka kojima se na tim prelazima najavljuje naplata polise graničnog osiguranja. Funkciju predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji od danas obavlja Mevlud Dudić, bliski saradnik glavnog muftije Muamera Zukorlića. Dudić, koji je zamenio Zukorlića i na mestu rektora Internacionalnog univerziteta, izglasan je tajnim glasanjem. Zukorlić je pre dve nedelje najavio da se više neće kandidovati na to mesto, ali ne i da će se povući s mesta verskog poglavara muslimana u Srbiji, lojalnih rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 13 radnika je poginulo, a strahuje se da je više desetina njih zarobljeno u ruševinama jedne petospratnice u izgradnji u južnoj indijskoj državi Goa. Vlasti pokušavaju da utvrde koliko ljudi je bilo na gradilištu kada se zgrada iznenada srušila, izjavio je šef tamošnje policije. Spasioci su na terenu, a očekuje se da im stigne u pomoć i vojska. Za sada se ne zna uzrok rušenja zgrade. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu u kojem se ukida zabrana organizovanja političkih protesta na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju od 7. do 23. februara. Uredbom se dozvoljavaju demonstracije i protestne šetnje, ali moraju da budu dogovorene sa zvaničnicima Sočija, kao i regionalnim policijskim i bezbednosnim snagama. Menadžerka Mihaela Schumachera Sabine Kem potvrdila je da je porodica povređenog vozača francuskim istražiteljima predala kameru koju je bivši šampion Formule 1 nosio na kacigi tokom nesreće na skijanju. Kemova je izjavila i da je zdravstveno stanje Schumachera, koji je u veštačkoj komi, i dalje kritično, ali stabilno. Zatražila je od medija da poštuju privatnost porodice Schumacher. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Baku Izrael sa 3-0 u drugom meču treće runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Našim odbojkašicama to je drugi trijumf, a odlučujući meč za plasman na svetsko prvenstvo igraće sutra od 16 časova protiv domaćina Azerbejdžana. Od 18 časova u hali Čairu Nišu odbojkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Prenos je na našem drugom televizijskom programu. Vreme sutra. Umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba kiša. Ujutru i pre podne u Košavskom području jak vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 10, najviše dnevno od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Suzana Ivanjac.
Ja sam Bojana Nikolić, vi slušate emisiju.
Ohoj! 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 Vreme sporta i razonode.
Nema šta, sjajno zvuči Bojana Nikolić, koja neguje tradicionalno srpsko pevanje i stvarno nesvakidašnji džingl, jedan ovako od rariteta naše džingl produkcije, emisije Vreme sporta i razonode. Govorimo o rukometu jer evropsko prvenstvo je pred nama od 12. do 26. januara. Sa kapitenom Momirom Ilićem u oči ovog značajnog takmičenja koje se održava u Danskoj razgovarao je naš kolega Dejan Nikolić.
Kapitenu Momiru Iliću želimo sve najbolje u 2014. Želimo pre svega puno zdravlja, da sve protekne bez povreda, a na klubskom i reprezentativnom nivou želimo titule. Da li je to previše ili ostvarivo?
Pre svega ja želim svim slušalicima da poželim srećnu novu godinu i božićne praznike. S druge strane, na to pitanje, naravno da je ostvarivo. Uvek zato si trudimo da najbolje učinimo, trudimo se da napravimo jedan dobar rezultat. Koliko je to moguće u ovom trenutku, mislim da je moguće sve, tako da spremit ćemo se da damo sve o sebe.
Nikada manje vremena za pripreme. Evo, Momir Ilić je unazad 10 godina u reprezentaciji, ali opet samo 7-8 dana faktički svi ćete zajedno biti na okupu.
Pa dobro, mi smo već dugo godina zajedno. Mislim da je moj mišljenje da i reprezentacija dosta zrelija i da nikada nismo imali ovako veliki broj dobrih igrača, mislim dobrih, bilo je raspoloženi trenutno u najboljim formama, tako da sam pozitivan i razmišljam o nekim dobrim stvarima. Sigurno da sada igrači koji su došli iz Bundeslige treba još malo da se uklope u taj neki sistem, ali to će trajati par dana i ostaje na te dve utakmice u Makedoniji da vidimo gde se nalazimo trenutno i da još tih par treninga možemo do početka evropskog prvenstva da uklopimo. Mislim da će biti dobro. Mislim da smo svi dobro raspoloženi, dobra atmosfera je, tako da se nada najbolje.
Na svim pozicijama smo, kao što vi rekao, ste sjajno pokriveni, imamo bar po dvojicu, dakle vrhunskih igrača, u najboljim ste godinama, spoj iskustva, znanja, mladosti, brzine, dakle sve se nekako poklapa pred Dansko.
Da, imate pravo, zato što gledajući kroz klubove naši igrači u Bundesligi kao Marko Vujin, kao Momi Rnić, Petar Nenadić u Poljskoj, Draško Nenadić igraju, imaju vrhunsku formu i ovi pola sezone su stvarno odigrali dobro u svojim klubovima, tako da mislim da treba taj kontinuitet da nastavi u reprezentaciji. Tako da nose igru reprezentacije, to ostaje na njima, a mi malo tu sa strane da pomognemo i da bude samo dobra atmosfera i ja se nadam da će to da dobro funkcioniše.
Svaka utakmica na prvenstvu kao četvrtfinale ili polufinale, od Poljske preko Rusije do Francuske u toj prvoj grupi, kasnije Švedska, Hrvatska, Crna Gora ili Belorusija, dakle ni jedna utakmica neće biti laka za igranje niti za gledanje.
Ba, evropsko prvenstvo tako da mi počinjemo od Poljske, razmišljamo sad u ovom trenutku samo na Poljsku. To je težak protivnik za nas i mnogo važna jedna prva utakmica i najvažnija utakmica u grupi, tako da bacamo sve karte na tu utakmicu, razmišljamo samo Poljacima, gde mogu da nas ugroze, kako možemo mi njih da ugrozimo, tako da ako tu uspemo prvu utakmicu, onda se sve drugačije razmišlja i o našim glavama i mislim da će to biti ključan faktor na ovom evropskom prvenstvu.
I evo na kraju, koliko ta vice šampionska titula iz Beograda relaksira ili opterećuje i obavezuje pred Dansku?
Pa uvek je nama obaveza bila kad smo mi odlazili i na svetsko prvenstvo i na olimpijadu, mi smo odlazili kao srebrne, tako da za sada mislim da je to već prošlo, ta euforija, i nadam se da mi u glavama razmišljamo samo o tim nekim zadacima, a ne o tome srebrne, osvajači srebrne medalje. Naravno, lepo je to čuti i sve to, ali s druge strane moramo da se totalno isključimo iz tih nekih stvari i da razmišljamo samo o onim zadacima što nas očekuje na terenu.
I evo, za sam kraj. Danska sigurno jedan od glavnih favorita i zvanični evropski prvak, kako ga vi vidite uz, verujemo, Srbiju kao kandidata za samu završnicu?
Pa, teško je to sad govoriti, ali ja bih mogao da napravim jednu 5-6 reprezentacije koje bi mogli da, znači tu je, ako uzmemo Danska, ako uzmemo Srbija, ako uzmemo Hrvatska, ako uzmemo Francuska, Španija sa svetskog prvenstva, osvojili su svetsko prvenstvo, šta ja znam ko tu može, možda još da neko ugrozi, Island i tako neke reprezentacije koje su koje su već dugo godina u tim završnicama, eto to je neki 5-6 reprezentacije koje se nadam da ćemo mi uz njih da budemo u samoj završnici.
Hvala i samo neko vas zdravlje posluži, verujemo u dobre igre i u lepe vesti iz Danske.
Hvala i vama, sve dalje.
Vi je to, kapitan naše rukometne reprezentacije, gospodin Momir Ilić.
Ja sam Filip Stilović, odbojkaš Crvene zvezde i rado slušam Vreme sporta i Razonod.
Slikar, dizajner, pisac, karikaturista, arhitekta i mnogo toga još, Aleksandar Blatnik osvojio je svog petog Pjera, a prvog Zlatnog. Čestitam.
Jedan vapaj za koji je žiri imao sluha da čuje taj vapaj i da nagradi tu karikaturu, jer stvarno taj vapaj se čuje i osjeća i kako god hoćete zadnjih 30-40 godina. Prosto se ništa ne menja. Kad god sam bio gost na nekim slikarskim izložbama, uvek su me potpisivali sa karikaturista Aleksandar Blatnik. Naravno, kad je karikatura u pitanju, ja jesam to. Kad je slikarstvo u pitanju, ja sam slikar. Kad pišem, ja sam pisac. To je tako normalno.
I ja slušam emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i Razonode. Pozdravlja vas evropski šampioni i bronzana sa svetskog prvenstva karateo Ivana Zamfirović.
Čućemo sada i mladu rediteljku Jovanu Tomić, čija je predstava Gospodin Biderman i Piromani bila posljednja premijera na sceni Petar Kralj, Atelija 212 u godini za nama.
Gospodin Biderman i Piromani je komad Maxa Frisha. Max Frisch je poznati švajcarski pisac koji je 50. godina napisao ovaj komad, koji je u tom trenutku bio značajan zbog konteksta Drugog svjetskog rata i posljedica koje su se desile zbog tog velikog događaja, i meni je taj komad bio zanimljiv i prebacila sam ga u današnje vreme upravo zbog toga što sam u njemu pročitala novu dimenziju koja je danas pogodnija za naše prilike i okolnosti u kojima živimo, a to je kapitalizam, kako se boriti danas sa njim, da li je to sistem koji danas izumire ili će večno trajati, i da li to prouzrokuje nemogućnost bilo kakve druge revolucije ili promene načina života uopšte. Ja sam inače diplomirala sa ovim komadom u Ateljeu 212 na Maloj sceni i inače sam završila pozorišnu režiju u klasi profesorke Alise Stojanović, i ova mi je prva profesionalna režija što se tiče glumaca i profesionalaca. Do sada sam samo radila na fakultetu sa kolegama, studentima, tako da je ovo bilo jedno veliko i značajno iskustvo.
Ja sam Ivan Grlić, umetnički fotograf, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Zaista nas je obradovala jutros od Sabajli, kako se to kaže, Ana Ivanović osvajanjem turnira u Oaklandu na Novom Zelandu, pošto je posle tri seta savladala Amerikanku Venus Williams, bila je 6-2, 5-7, 6-4. Kao i prethodna, i ova godina obilovaće brojnim takmičenjima širom sveta. U njima i naši predstavnici računaju na najviše domete. Stevan Kovačević.
Teniska 2013. godina donela nam je pregršt radosti. U Davis Cupu reprezentacija je stigla do finala. Ipak, titula svetskog prvaka nije osvojena, jer u Beogradskoj areni protiv Češke nisu igrali povređeni Tipsarević i kažnjeni Trojicki. Ni blistavi Novak Đoković nije mogao sam i Češka je slavila 3-2. Nov pohod na svetski vrh srpski teniseri počinju 31. januara u Novom Sadu. Prvi protivnik Švajcarska, selektor Bogdan Obradović.
Dobili smo naravno Švajcarsku koji je izuzetan tim. Naravno, tu se postavlja veliko pitanje toga sa kojim timom će Švajcarska izaći na teren. Imamo još dosta vremena do tog meča. Ja ću naravno vidjeti sa mojim igračima i o njihovih planova, njihovih individualnih karijera. Svi znamo da je izuzetno naporno igrati Davis Cup, jer znamo u kojim datumima, naročito za top igrače, kao što je Novak, dolaze, da kažem, ti mečevi. Odmah posle Australian Opena igrate prvo kolo, tako da su to izuzetni fizički napori za igrača i to izdržati u kontinuitetu je zaista nemoguće. Tako da sa te strane, naravno, vidit ćemo i naš tim i švajcarski tim sa kojim igračima tu dolazi. Federer je dosta pao, naravno, na rang listi. To je ono što nije on sebe ni očekivao, pa sad da li će on prihvatiti još da igra i Davis Cup, koji je još ekstra za njega opterećenje, to ćemo još vidjeti. Ja mislim da će to biti izuzetno interesantno za ljubitelje tenisa.
Dakle, od 31. januara do 2. februara u Novom Sadu, Srbija-Švajcarska, a 7 dana kasnije, 8. i 9. februara u Montrealu, Kanada-Srbija, na startu druge lige Federation Cupa. Na pojedinačnim nadmetanjima, Đoković u 2013. bio odličan, posebno u finišu sezone, iako je prvu poziciju na ATP listi prepustio Špancu Nadalu. Novu sezonu počeo je nadmoćnim trijumfom na egzibiciji u Abu Dhabiju, a od 13. januara predstoji mu odbrana titule šampiona Australijan Opena. Đoković će ovu sezonu usrediti na najvažnije turnire.
Meni je prioritet da pokušam da osvojim svaki Grand Slam na kojem igram. Grand Slamovi su mi ispred broja 1 na svetu, iako znam da će ranking verovatno da sleduje ukoliko uspem da osvojim više od 2 Grand Slama. Osjećam se vrlo samouvereno na terenu i počet ću sa Australijan Openom, koji je moj najuspešniji Grand Slam i definitivno se radujem odlasku tamo i verujem da mogu da nastavim svoj niz.
Viktor Trojicki je kažnjen od Svetske antidoping komisije, iako mu krivica nije dokazana. A Janko Tipsarević imao je veliki problema s povredama u 2013. godini. Taj problem još nije rešen i pitanje je šta će biti s obojicom u novoj sezoni. Kod tenisarki Jelena Janković je blistala i dospela do 8. mesta na WTA listi, dok je Ana Ivanović 16. U novu sezonu obe su ušle čvrsto rešene da budu još bolje. Uz njih dve, ravnopravno za visoka ostvarenja, konkuriše i Bojana Jovanovski.
Start my day and lost myself in a real song.
snow. I close my eyes and she slipped away. She slipped
svim slušalcima emisije Vreme sporta i razono da želim sve najbolje i vaš Ivo Daneu.
Ivo Daneu, član one zlatne generacije, naše košarkaške generacije, zaista as za pamćenje, respekt i svako poštovanje. Neda Kandić je najbolja stonoteniserka Beograda. Takmiči se u prvoj Savezne ligi Srbije i učestvuje na univerzitetskim prvenstvima. Za tačno nedelju dana, dakle u subotu 11. januara u 10 časova u klubu Crvena zvezda, nastupit će na prvenstvu Beograda. Idealan povod za priču sa njom, za razgovor koga je napravila naša saradnica Dubravka Ivanović.
Nedo, vi ste najbolja seniorska igračica Beograda i u prvih 16 u Srbiji. Koliko dugo se bavite stonim tenisom?
Imam 21 godinu i ovom sportu se bavim od svoje 11. godine, punih 10 godina.
Kako ste odlučili baš za ovaj sport?
Sasvim nesrećnim putem, jer sam polomila desnu ruku, tačnije zglob na ruci, a moji roditelji su imali 100, tako da su me naveli da igram stoni tenis tako da bih ojačala zglob. Međutim, ta priča se proširila, počela sam da treniram sa nekim čovjekom koji me je trenirao svakodnevno i odveo na svoj prvi turnir na kojem sam osvojila zlato, izašao u žurnalu sa sve slikom i velikim naslovom u novinama, tako da sam se sve više zainteresovala i krenula ovim putem.
Vaš trener je Aleksandar Karakašević, naš proslavljeni stonoteniser. Već 4 meseca sarađujete i koliko vam znači njegovo iskustvo?
Njegovo iskustvo, kao i njegova podrška, mi je jako važna, jer on je naš najbolji stonoteniser u Srbiji, naš olimpijac. Tako da njegov rad i njegov talenat i njegovi rezultati su se veoma cenjeni, jer je među 40 u svetu. On je meni trener od kraja avgusta, tačnije od početka naše sezone, to je 4 meseca. Disciplina je na mestu, mnogo se radi, svakodnevno imamo treninge po 2 puta dnevno, veoma je strog trener, postižemo sve veće i veće rezultate, tako da se nadamo još većim rezultatom nego do sada.
Trenutno ste 3. godina fakulteta organizacionih nauka i bili ste na nedavno održanom Evropskom prvenstvu univerziteta u Madridu. Recite nam vaše utiske iz Španije i postignute rezultate.
Na turniru koji se zvao Eurocomias i održavao se u Madridu, osvojila sam 3. mesto. Na tom turniru je učestvovalo preko 30 zemalja, gde je učestvovalo preko 30 stonoteniserki i preko 30 stonotenisera, tako da mi je ovaj uspeh veoma veliki. Učešće Fakulteta organizacionih nauka na turniru Eurocomias je veoma važan, jer smo bili generalni pobednici u svim sportovima, odbojka, košarka, fudbal, stoni tenis, tenis i svi ostali sportovi.
Otvoreno prvenstvo Beograda u stonom tenisu održat će se 11. januara za tačno 7 dana. Recite nam šta očekujete od ovog prvenstva.
Iskreno da kažem, nadam se osvajanju 3 medalje. Na ovom turniru se odigrava pojedinačno dubl i miks. Prošle godine sam osvojila 3 zlata u sve 3 discipline, tako da se nadam istom rezultatu kao i prošle godine.
Koliko takmičara će biti na ovom turniru i ispred kog stonoteniskog kluba ćete vi učestvovati?
Ja igram za slovenski klub IMT Novi Beograd. Očekuje se učešće oko 200 ljudi, od kojih će nastupati oko 100 devojaka i 100 muškaraca. Konkurencija će biti velika i igraće se, turnir traje jedan dan od ujutru do uveče, tako da očekuje se veoma uzbudljiv turnir.
Igračice ste prve savezne lige Srbije. Koje su vaše očekivanja od 11. kola koje počinje 26. januara u Kikindi?
Da, igračica sam prve savezne lige Srbije i narodno kolo počinje 26. januara i održava se u Kikindi. U prvoj saveznoj ligi takmiče se 10 ekipa od koje svaka igra sa svakom i ja sa mojim saigračicama Iskrom Hadžić i Lidijom Pavlović trenutno su na šestom mestu i nadamo se odlasku ka prvom mestu. Jer do prve savezne lige nije lako doći. Prošle godine smo igrale Srpsku ligu od koje takođe učestvovalo 10 ekipa na nivou cele Srbije i mi smo došle na prvo mesto i tako smo ušle u prvu saveznu ligu gde je konkurencija oštra, to su najbolje igračice Srbije, tako da se nadam da ćemo postići najbolji rezultat.
Koji je prvi veliki turnir koji vas očekuje?
Sljedeće moje putovanje je planirano u Maroko, gde ću također nastupati za Fakultet organizacionih nauka. To je turnir na kojem će učestvovati svi sportisti iz Evrope, verovatno i dalje. To su učesnici iz Francuske, Italije, Portugala, Alžira. Također ima učesnika iz Libana, to jest iz Bejruta. Tako da će biti oštra konkurencija i nadam se da će osvetlati oblast Fakulteta organizacionih nauka i osvojiti prvo mesto.
Kada se odigrava taj turnir?
Taj turnir se odigrava u maju, sredinom maja.
Koliko ste osvojili medalje i trofeje i koja vam je najveća želja u karijeri sportskoj?
Za ovih 10 godina treniranja osnove tenisa imam tačno 109 medalja i 42 pehara. Nadam se vraćanju u seniorskoj reprezentaciji, nastupanje na evropskim prvenstvima, na svetskim prvenstvima i najveća želja kao i želja svakog sportiste jeste da zaigra na olimpijskim igrama. Nadam se da ću to učiniti u Riju 2016. godine, ako ne, gledat ćete me 2020. Za kraj bih voljela da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode.
Ja sam pevačica Irena Blagović i slušam Vreme sporta i Razonode.
Lagano idemo u susret zimskim olimpijskim igrama u Sočiju i čućemo našeg predstavnika u bobu. Evo dakle Vuka Ređenovića sa kojim razgovarala koleginica Snežana Pantović.
Evo polako, ali sigurno približavaju se zimske olimpijske igre u Sočiju i sigurno s velikim nestrpljenjem čeka vreme do početka igara i član srpskog boba Vuk Rađenović, pa da li ste spremni i šta je ono što su negde vaša očekivanja?
Pa sad da kažem, nikad nismo bili spremni, sad kad imam znači celu svoju ekipu na okupu, niko nije povređen, svi su zdravi, znači samim tim mislim da možemo da očekujemo više nego ikada. Sad, koliko će to biti, to ćemo još da vidimo.
Šta kažu vaši drugari iz boba?
Pa i oni su isto dosta ovako optimistični, zato što, kažem tako, imali smo na početku sezone neplaniranih povreda. Mislim, niko ne planira povreda, ali baš su nas iznenadile ovako i obogaljile, tako kažem, ali evo, sad su zdravi i odmah svi su i veseli i nasmeni.
Šta je ono što vas još čeka do početka igara?
Imamo još dve kvalifikacione trke od dvosedu i četvorosedu u Iglusu u Austriji, zatim 9. i 10. januar. Odmah, znači 7 dana posle toga imamo još po dve trke od dvosedu i četvorosedu kvalifikacione, da napomenem u St. Moricu u Švajcarskoj. Tu se podloči crte, tu se zvanično znači vidi ko se kvalifikovao, ko ne. I posle toga imamo jedan svjetski kup i evropsko prvenstvo u Kenigseu koje ne ulazi u kvalifikacionu normu. Odmah posle toga znači idemo i u Soči.
Kada kažete Soči, na šta pomislite?
Mislim, vjerovali ne na toplo vreme. Prošle godine kad smo bili, odnosno prošle zone kad smo bili tamo, bilo je plus 15, staza je bila. Znači više nas je podsjećala na jezero nego na bob stazu, tako da vidjet ćemo. Nadam se da će sada to malo bolje organizovati.
Od čega će zavisiti rezultat vaših trka?
Pa, mislim, to su sve stotinke u pitanju. Nikad vi ne zaostajete za tim vodećim 3 sekunde, znači kao u skijanju. Znači, to su stotinke u pitanju, to su tako male i mizerne greške da je to strašno. Znači, i oni najbolji moraju taj dan da u bodu najbolji start i najbolju vožnju, znači dovoljno da se nešto malo poremeti, da to umjesto prvog bude i deseto mjesto. Tako da, Ja samo nadam da ćemo mi taj start gurnuti najbolje i najbrže što možemo i da ću ja da provezem najbolje što mogu i ako se sve potrefi za taj dan, bit će dovoljno.
Očekivanja?
Očekivanja u prvi 10, nije se ništa promenilo.
Srećno.
Hvala puno.
Ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate Jasno Radio Beograd.
Hajmo malo do Kosjereća da čujemo našeg starog prijatelja, viteza kulinarstva, akademika gastronomije, predsjednika opštine Kosjerić i, bože, šta sam prvo propustio, koliko titula u jednom čoveku. Dakle, čovjek iz Guinnessove knjige rekao da, eto, Milijane, dobroveče.
Dobroveče i puno pozdrava za puta na relaciji Bijeljina Kosjerić.
O, lepo, gde ste sada, otprilike?
Evo me na graničnom prelazu na Pavlovića mostu, vraćam se za snimanje jedne predivne emisije za Božić koja će ići na satelitu, ali od to razloga i da spomenem i Božić i Badnje veče. Pa u samo predvečerje, evo već koliko još dan, dva do Badnje večeri, ja sam usput razmišljao šta bih mogao za naše slušaoce da predložim, možda kao jelo ili dezert, jer poznate za Badnje veče da naše domaćice nas spremaju svega i svačega, od ribe, krompir salate, prebranca i mnogo toga, ali jedan interesantan kolač koji se zove pita sa pirinčom moje bake Cvete, inače moje Razanke, jel tako, gde sam ja i rođen. Ja sam to staru, tu dobru pitu zapamtio i uvek je rado se sećam i uvek rado je i spremam. Ali zapravo šta je sve potrebno za jednu takvu pitu sa pirinčom? Najpre da kažem, pola kilograma kora, 200 grama pirinča, jedna kesica cimeta, jedna kesica vanilinog šećera i 4 kašike šećera, ovoga sitnoga, i jedna čaša, jedan deci ulje. A kako se priprema? Pa priprema se tako što se najpre pirina čobari, dobro se opere i odsedi, u tako odseđen pirinac nastavimo jednu kesicu vanilinog šećera, jednu cimenta, nalijemo to ulje, jedan deci ulja, sve to dobro izmešamo i 4 kašike šećera, a onda podmastimo malo sa uljem pleh, stavimo 2 kore na dnu, i odvajamo red kora, red tog fila od pirinča, sve dok ne napunimo pleh, završavamo sa jednom korom, po vrhu koru malo pouljimo, pećnicu uključimo i dobro je zagrejemo na 180 stepeni i otprilike pečemo pola sata. I dobijemo zaista jedan božanstven dezert za Badnje veče. A o Božiću ćemo pričati u sljedeću subotu, šta smo smeli da jedemo, šta smo smeli da pijemo, da li će nam to napraviti, kakve posljedice, ali dok proslavimo, Bože moj, nek svi naši slušaoci to proslave na najbolji mogući način, i Badnje veče i Božić. I Željko, da pozdravim vas u studiju i naše slušaoce, da ujedno i čestitam Badnje veče i Božić i Hristos se rodi. Eto, mi smo možda poranili dan, dva ranije, ali sasvim svejedno, važno je da sa punim srcem i dušom poštujemo naše slušaoce, evo već skoro 9 godina.
Milijane, moram da kažem, imali smo danas jednog novog Guinnessovca. Da li ovako iz glave možete da se prisjetite, ako vas ne prekidamo, ukoliko ne predate pasoš upravo, šta je sve bilo potrebno da uđete u Guinnessovu knjigu rekorda? Da li imate u glavi sve te podatke ili imate to negde zapisano?
Pa čujte, ući u Guinnessovu knjigu rekorda nimalo nije lako, to odmah da znamo i to znaju svi, a ja sam spremao najveću čorbu na svetu, otprilike 10.000 litara. To je najveća čorba na svetu, nekada je bila 4,5 tone, a sada je taj svetski rekord koji još uvek ja sa mojim prijateljima iz Poljske držim. Potrebno je nekde oko 3,5 tone pilećeg mesa, oko 6 tona vode, a 40 kg bibera, 250 kilograma začina, 300 kilograma šargarete, 150 kila paškanata i tako dalje, i tako dalje. To pređe negde količinu 10.000 litara, ali moramo da računamo da je čorba provrela na 8. satu, da smo je kuvali 12 sati i da je jedna određena količina uvrela i moja čorba je registrovana 10.089 litara.
Svaka čast, majstore. Alalvera. Svako dobro, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava svima vama u studiju i kako rekao da čestitamo božićne praznike svim našim slušalcima.
piacer. Slušam emisiju Vrijeme sporta i razum. Radio, radio, da komšilu poludi, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad.
Aleksandar Diklić nedavno je pobrao komplimente TV auditorijuma dokumentarnim TV serijalom pod nazivom Beograd večiti grad. Pred novu godinu na tržištu se pojavila istoimena knjiga. Aleksandar Diklić, naš dragi gost u studiju Radio Beograda 1, i milo mi je da posle nekih prethodnih priča, imali smo nekoliko turnosa i ciklusa viđenja, mogu da ga pozdravim ovde i da mu poželim dobro večer. Dobrodošao, Aleksandre.
Dobro, bolje vas našao i srećna nova godina. I srećne sve ove nove godine koje se nismo videli, umeđu vremena ima ih dosta.
Dakle, bismo pojedinačno potrebalo bi.
Potrebalo bi, da.
Aleksandre, ono što je bitno i što je svakako zapaženo, nisam bez ostalo ovo ni rekao, niti napisao na našem sajtu RTS-a, da si autor serijala 27 nastavaka Beograd večiti grad, koji je naišao na nepodeljene simpatije. Pretpostavljam da u samom startu, bez obzira što si ti se da bome želeo da napraviš nešto lepo, nešto pametno, nešto mudro, nešto ohrabrujuće, da se nisi nadao baš kompletno pozitivnim reakcijama.
Pitanje odlično. Ja sam počeo, da kažem, da radim istražujući iznutra. Radio sam na ceo taj početak je u stvari bio prilično nekomunikativan, da bi se desilo bukvalno čudo, dragi slušalci. To je da milioni ljudi prosto vole taj serijal. I ja sam sam iznenađen, tako ne da nisam planirao, nego je zaista čudo. I u samom RTS-u su ljudi koji rade na dokumentarnom programu ustvrdili da jako dugo nije bilo takvog interesovanja. I sad je to sve preneto i na knjigu, jer knjiga se dugo čekala i evo, konačno je ona u izdanju RTS-a se pojavila dan jedan pred novu godinu. I po mojim informacijama, doduše još prošlogodišnjim, da je otprilike maltene ugroženi tiraž.
Ne mogu da ti poželim toliki tiraž kao što si imao gledalaca, jer kažu prema nezvaničnim procenama da je oko 4 miliona gledalaca pratilo serijal.
Možda oko 4 miliona različitih gledalaca, ali ako bi se kumulativno sabralo gledanje svih emisija, to je oko 50 i nešto miliona. Dakle, pojedinačno, ako bi se sabralo, da.
Inače, krenulo je nekako stidljivo, nije bilo ni puno nešto publiciteta, reklame na samom startu, da bi se pretvorilo u čudo, kako
da bi se pretvorilo. Pa da, kao i svako čudo, počinje od velikog truda, od velike nade. Prosto, ja sam imao tu nadu i gospodin Nikola Mirkov, njega da pomenem, koji je direktor, on čovjek ima zapaljivu volju i prosto nije mi dozvolio da odustanem kad sam to možda i hteo. Bilo je izuzetno teških trenutaka i to bukvalno mogli bi da napravimo i film kako je rađen serijal, i to bi bila polukomedija, trećina bi bio horor, trećina thriller. Tako da stvarno prošlo je 4 pune godine se radio taj serijal. I nije ni čudo što je tako srčan, pun je emocija, jer se i kroz 4 godine i kao autor sam se promenio, a kamoli kao čovjek.
A kako je zapravo sve počelo? Ti si istoričar volonter, ja bih te tako nazvao, dakle istoričar koji to nije, da. Ali krenulo je od pokušaja istraživanja, odnosno dobijanja odgovora na neka pitanja. I kada si ti osjetio da će to prerasti u neku ovakvu priču?
Ja sam hteo da uradim svega 3 emisije u Beogradu. Međutim, kako mi Bog dao da nisam površan, hteo sam da te 3 emisije i da kroz te 3 emisije provučem podatke koji su manje poznati. I onda sam ušao u začarani krug. Prosto Beograd, iz kojeg, da napomenem odmah, ni danas nisam izašao, niti je i pitanje da li ću izaći. To je Beograd, taj vir beogradskih tajni, beogradskih vekova, uopšte samih Beograda, kojih ima u nivoima, ima ih sigurno 50-60, potpuno različitih gradova. Dakle, mi hodajući Beogradom hodamo nad ko zna čijim dobro i nekropolama i termama i kućama i vilama. I ono što je ispod Beograda otprilike je mnogo vrednije i lepše nego što je iznad Beograda. I kad sam to otkrio, sam serijal je počeo da se jednostavno goji. On je od 3% serijalo 6, od 6, 8, od 8, 12. Sve sam jurio te neke normalne brojeve, da bi od 24, što je bilo finale, ipak bilo 27 na kraju. I moram da kažem zaista da ja nisam, podlačim ovo što si rekao, to da ja nisam istoričar i da sam sasvim na sentimentalan način ozbiljno pristupio podacima koji jesu fakti, međutim nisam odbacivao ni hipotetička rješenja, zašto da ne, jer pričamo o vremenima kad je pismenost bila slaba.
Upravo u tom kontekstu dopala mi se jedna tvoja rečenica u jednom intervjua, pokušavao sam da dosegnem ne samo sliku nekog vremena, već sam pokušavao da dodirnem karakter i narav ljudi koji su obeležili istoriju našeg grada. Kako nisam istoričar, imao sam pravo i tu mogućnost. Dakle, šta si, do kakvih zaključaka si došao po pitanju naravi i karaktera?
Po pitanju naravi i karaktera zaista postoji nešto što bi moglo da bude konstanta u ovom gradu. Dakle, bez obzira, naravno pričamo o ljudima koji bi imali sreću da se zadrže nešto duže u Beogradu, pošto je bilo i kratkotrajnih osvajača, a bilo i oni koji su samo protutnjali ovuda. Dakle, ako govorimo o ljudima koji su kraće, odnosno duže vladali gradom, oni bi po pravilu zaljubljeni iz onog kalemegdanskog bedema posmatrali poljubac reka dole Save i Dunava i polako bi hvatala melanholija, oni bi se debljali, opuštali bi se, bili bi zaljubljeni u život nego u vreme kad su dolazili i po pravilu bi ih onda smenjivali varvari, neki drugi, oni isti onakvi kakvi su bili ovi pre nego što su došli u Beograd. Dakle, Beograd je u stvari, pored želje da se Beograd obeleži ili na neki način osvoji, izgleda da je ipak u rezultanti on osvajao sve nas i sve svoje osvajače pre nas.
Pretpostavljam da bi bilo interesantno i da si svakako razmišljao o tome da se to nađe na nekoj DVD kolekciji.
To je bio plan i to jeste plan, međutim jako su teška vremena. Svi to znamo, svi to osjećamo. Ovo što smo do sada uspeli da uradimo, to je dakle 27 epizoda, to je skoro 22 sata dokumentarnog filma i knjiga, to je za sad sve na što možemo da računamo, jer iscrpljene su finansijske mogućnosti, teško da ćemo moći DVD, pa da kažem sigurno ne u prvom kvartalu iduće godine, ali sigurno će nekad završiti na DVD-u.
Dakle, Aleksandar Diklić nije istoričar, ali je muzičar po opredeljenju i po svojim sklonostima i kao takav se pokaziva u više raznih izdanja, no ja ljubomorno čuvam jedan CD sa koga ćemo čuti, jedno od numera iz vremena kada smo zajedno sarađivali sa Kornelijem Batom Kovačem oko jedne lepe emisije koja se zvala Muzika bez reči i negovali smo baš tu divnu instrumentalnu muziku. Verovatno tebi je ostao onako prijatno sećanje taj period, ne mislim na emisiji, nego rad na CD-u.
Kako da ne, to je, mislim da je moja Aleksandrija, ukratko samo da kažemo slušalcima, dakle, pored Beograda večiti grad, moje ćerke Lene, naravno, najvažnije što sam u životu stvorio je upravo taj album, ja sam zapanjen, ti imaš original, ja ga nemam, tako da da ne čuje izdavač da ćemo piratovati rođeni disk. Uglavnom baš sam ono srećan što sam video celo pakovanje i naravno sećam se tog doba, to je kao i doba pre toga, ne znam da li se ti sećaš, mi smo od 84. 5. godine još nisam znao da držim instrument, ti si nam.
Pa ja znam neke koji ni sad još nisu naučili da drže, ali
da, tako da nisam to ni primetio. Uglavnom mi ne drže, sad se instrumenti nose, da. Tako da, davno se zaista poznajemo od 84. ako se ne vrlo.
Jeste zlato vremena rock'n'rolla i vidim da ti je prijava naša današnja muzička ponuda iz tih lepih godina.
Kako da ne, uši su se navikle na neke druge forme, nažalost, kao kad ste dugo u gradu pa ne vidite u daljinu ništa.
Moja Aleksandrija i naš dragi gost Aleksandar Diklić, s kojim ćemo ponovo pričati kad bude zvanična promocija knjige, posjetiti istu i možda mu pokloniti njegov primjerak CD-a. Ne original, naravno.
Hvala.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Ovaj vam je program kao rod rođeni.
Familija, familija.
Radio Beograd 1.
Gol, 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 gol.
Vreme sporta i razonode.
Familija, familija.
Porodični radio magazin svake subote od 15.30 do 19 časova.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Voda iz Užičkog vodovoda i dalje je neispravna za piće i kuvanje, pokazali su najnoviji rezultati analiza u Institutu Batut. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Užice Biljana Mijović izjavila je da je voda neispravna zbog prisustva toksične alge, čija se brojnost povećala na oko 22.000 ćelija po litru. Prema njenim rečima, Zavod je preporučio i mehaničko čišćenje jezera i uputio preporuku poljoprivrednoj inspekciji da se zabrani korišćenje ribe iz jezera Vruci. Vlada Srbije i nadležna ministarstva treba hitno da se uključe u rešavanje problema sa vodom, jer grad ne može sam da ga reši, poručeno je sa sastanka vladajuće koalicije u Užicu. Konstatovano je da je ljudski faktor najveći krivac za zagađenje vode. Užičani se vodom za piće već 10 dana snabdevaju iz cisterni. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da od 8. januara neće biti naplate osiguranja za automobile koji prelaze administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Poručio je da ništa što nije dogovoreno u Briselu ne može da bude sprovedeno na terenu. Prethodno su predstavnici Srba sa severa Kosmeta zatražili da službenici policije na prelazima Jarinje i Brnjak prestanu sa deljenjem letaka kojima se na tim prelazima najavljuje naplata polise graničnog osiguranja. 13 radnika je poginulo, a strahuje se da je više desetina njih zarobljeno u ruševinama jedne petospratnice u izgradnji u južnoj indijskoj državi Goa. Vlasti pokušavaju da utvrde koliko ljudi je bilo na gradilištu kada se zgrada iznenada srušila, izjavio je šef tamošnje policije. Spasioci su na terenu, očekuje se da im stigne i pomoć vojske. Za sada se ne zna uzrok rušenja zgrade. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisuje uredbu kojom se ukida zabrana organizovanja političkih protesta na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju od 7. do 23. februara. Uredbom se dozvoljavaju demonstracije i protestne šetnje, ali moraju da budu dogovorene sa zvaničnicima Sočija, kao i regionalnim policijskim i bezbednosnim snagama. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić izjavio je da će Brisel krajnje negativno tretirati svaki napad i zastrašivanje novinara. Reagujući na napad na novinarku Podgoričkog lista Dan Lidiju Nikčević u Nikšiću, on je ukazao da je sloboda medija ključni segment ljudskih prava i da će u pregovaračkom procesu sa Crnom Gorom Evropska unija imati kritički stav o svim istragama u dosadašnjim slučajevima napada na medije i novinare. Hrvatski premijer Zoran Milanović čestito je pravoslavnim vernicima u Hrvatskoj Božić. Pravoslavni Božić juče su vernicima čestitali predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednik Sabora Josip Leko. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Baku Izrael sa 3-0 u drugom meču treće runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Našim odbojkašicama to je drugi trijumf, a odlučujući meč za plasman na svetsko prvenstvo igraće sutra od 16 časova protiv domaćina Azerbejdžana. Od 18 časova u hali Čair u Nišu odbojkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Prenos je na našem drugom televizijskom programu. Vreme sutra. Umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba kiša. Ujutru i prepodne u Košavskom području jak vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 10, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Suzana Ivanjac.
Mala glava, jaka pamet, bolje čip nego grip, ne daš zajam, nudiš savet, koje go neke bos, ti za biznis imaš nos. Bolje išta nego ništa, bolje slast nego čast, kad si vlasnik gradilišta, igraš skeč, a ne meč, daješ reč, al nikad kreć. Svima nam je desna koža, je se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno. Nisi gušter nego zmija, bolje med nego led, da si bumbar baš ti prija. Bolje mlad nego star, rođen si da budeš car. Mudre misli samo sleću, bolje mir nego čir, imaš pare kupiš sreću. Bolje zdrav dok si živ, bolje nevin nego kriv. Svima nam je tesna koža, jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno. Znaš da sečeš i bez noža, bolje tost nego post, ne svrbi te tuđa koža. Nego kažeš hoću još, ti si dobar, on je loš. Svima nam je tesna koža, jer se skupila od pranja. Nije čudo što je tesna kod ovako teškog stanja. Važno je da se redovno spava, važno je da se odmori glava. Nikog nisi zavrnuo svesno, nema zašto da ti bude tesno.
Ono, zapeva Boris Bizetić, nisam ni osetio kako smo prešli na instrumental jedan od osam koji su našli mesto na njegovom novom CD-u o kome smo lepo pričali pre dve subote. U stvari smo lepo pričali.
Tako ste divno pričali ovde vi u Radio Beogradu, da sam ja apsolutno impresionisan.
Boris Bizetić je naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i razonode, čovjek koji je napravio našu nezvaničnu špicu koja evo traje koliko je ova emisija, bezmalo, ali uz Dejana Patekovića, jedan divan tandem koji dobija i dobija još uvijek dobija, to smo se uverili na promociji albuma Promocija, odnosno albuma Familija u klubu Promocije.
To nije loše da se, da se neka sljedeća ova mala long play ploča, jel? Da se tako zove, mala long play ploča, da se ona zove Promocija. Sam?
Pa da, i time je sve rečeno.
I time je sve, da, to bi bilo dobro za početnike. Meni je ovo 40. album, pevački. Ne računam pesme koje su pevali drugi pevači i malo čas i se šalio u odnosu na ne baš tako kratku reportažu koju ste emitovali pre dve sedmice. Odlično spakovana reportaža, mislim da su slušalci mogli da shvate da je tu bilo različitih, ali dobrodušnih ljudi koji su zračili energijom, svi kažu pozitivnom, ja bih rekao nekom energijom, kao nije mi strano što sam ovde, dobrodošao sam ovde gde sam pozvan i došao zbog toga što volim to što ovaj koji me je zvao radi. Jer ja na svoje promocije pozivam samo one za koje pouzdano znam da vole moje pesme. I od svih onih s kojima sam sarađivao na toj promociji su bili desetogodišnji basista rockera s Moravu, Branko Glučević.
Što ne znači da on ima 10 godina, nego ima 10 godina staža.
Ima 10 godina staža, da. Miki Evremović, koji je otpevao 33 moje pesme. I Rade Vučković, koji se proslavio mojom pesmom Tako je plakala Isidora i snimio još jedan single. Dakle, tri čoveka s kojima sam ja radio i još jedno 90-ak onih koji nisu moji saradnici, ali su moji poznanici ili prijatelji ili drugovi sa fudbala.
Moram nešto konstatujem, makar to zvučilo kad igri se, pomenuo si Mike Vremovića i 33 pesme. Zanimljivo, pošto je taj mega hit za sva remena, ako jednom vidiš Mariju, uvek tražen od svih izvođača koji bi te potom zvali, svi su želeli pesmu poput Marije. I tako je nastala pesma sa jednog od prethodnih albuma, Ne pevam više o Mariji.
Da, da, pre nekoliko godina sam napisao da, i čak mislim da sam to i davao Mikiju, ali Miki je u to vreme već prestao da snima. Mislim da bi bio štos da je on snimio tu pesmu. Pa jedan od možda od čudnih trenutaka je kada se ja odlučim da napišem pesmu, dakle stihove, a da se pominje ime. Da li je pod udarnosti ili stice okolnosti, 80. mislim da sam napravio Anabela i Vivaldi, pevao sam ja na ploči, a pevao je i Miki, i posle toliko godina ja sad imam unuku koja se zove Anabela, a pritom joj ja nisam birao ime.
A inače, spisak ženskih imena je ovaj podugačak, zaista.
Pa, Marija, Tamara, Isidora. Uh-huh. Našlo bi se još, ne mogu da se... A, Ana, uh-huh. I tako.
Ali ime pravo, i unučice božanstvena, bila je kod nas u studiju i na kraju i sama je učestvovala. Dakle, ovde stvarno učestvovala cela familija, uključujući i Anabela.
Mi smo ovde potrošili mnogo reči, a tako se zove i još jedna pesma sa mog novog albuma, pa da čujemo kako to, koje su to reči.
Demagogija, analogija, patologija, a onda psihologija, biologija, astrologija. Znaju za gravitaciju, identifikaciju i naciju. Nude inspiraciju, izolaciju, emancipaciju. Mnogo reči, mnogo znanja, ne zna nigde traga od osjećanja. Toliko pravila, toliko ljudi, da čovek ne želi da se probudi. Globalizacija, mobilizacija, kolonizacija. Čemu modernizacija, konfiskacija, glorifikacija? Dokle racije, informacije, klasifikacije? Stalne politizacije, operacije, kapitulacije. Mnogo reči, mnogo znanja, ne zna nigde traga od osjećanja. Toliko pravila, toliko ljudi, da čovek ne želi da se probudi. Čemu altruizam?
sam, komunizam, populizam. Vidim sadizam, šovinizam, rasizam. Zatim agencija, recepcija, konferencija. Slede invencija, obstrukcija, impotencija. Mnogo reči, mnogo znanja, ne zna nigde traga od osjećanja. Toliko pravila, toliko ljudi, da čovek ne želi da se probudi. Mnogo reči, mnogo znanja, ne zna nigde traga od osjećanja. Toliko pravila, toliko ljudi, da čovek ne želi da se probudi.
Evo, čusmo pravila koje služe da bi nas udavila, ali muzika Borisa Bizetića uvek prija. Evo još jednog divnog instrumentala. Borise, to je nekako i deo tradicije kada su tvoji albumi u pitanju.
Pa, mislim na nagovor mojih ćerki koje vole moje instrumentale i kaže, pa, kažu, zbog čega to snimaš i izlivaš ako ostaje samo u kućnoj kofiji. Tako da smo, evo, putem ove instalacije došli do ovih radioslavina. Pa ja mislim da kad prođe niz od 14 ili 15 pesama, da ljudi neće vaditi disk iz playera i da će, ili ja kako se kaže, puštača muzike, neko će se možda odmarati nešto.
Puštača nosača zvuka.
Da, puštača nosača. Instrumentali su meni inače od uvek bili dragi. Ja čak u svojoj kolekciji imam nekoliko stotina izdanja različitih svetskih orkestara koji sviraju popularnu muziku još od 50-ih, 40-ih, 50-ih, 60-ih godina.
A i sam si imao nekoliko albuma, baš govorim o gramofonskim pločama, na kojima su se nalazile tvoje pesme u instrumentalnim verzijama, Ljubav i mladosti moje, pa prazne bašte restorana i drugi.
Jeste, zato što sam volao da malo to prođe i bez teksta, da bi se pevušilo, a ovo su instrumentali koji su baš pravljeni da budu samo kao instrumentalna muzika i poneki zvuče kao da su iz filma.
Samo da kažem onima koje interesuje fudbal da se danas igri utakmica engleskog kupa i da bi potrebalo 15 minuta da čitam sve rezultate, i mislim da je apsolutno beznačajno, ne znam ni koje su timove izveli Englezi, ali odigrana jedna utakmica španske primere i završena Malaga Atletico Madrid 0-1 pobeda gostiju. Boris i dalje obožava sport, fudbal, posebno strani.
Jeste, ja sam vidio kako je Koke dao gol u tom 70 i nekom minutu. Koke mori Koke, on ga je mnogo lepo dao, Atletico Madrid gura, biće interesantno s Barcelonom, ja i dalje, kao što kažeš i konstatuješ, volim fudbal, ali već 20 godina ne odlazim na stadion, a ne odlazim zbog toga što publika sve manje gleda fudbal, a više se nešto drugo radi na tim stadionima, bavi se nekim drugim izvođačkim radovima. Da li ti možda želiš telefonsku vezu sa mnom?
Želeo bih telefonsku vezu sa kolegom Markom Ristićem koji u Nišu prati utakmicu naših odbojkaša. Aj, Svidana Ivanović, kako osvoji turnir jutros lepo od Sabajle?
Nisam rano ustao, šta je bilo?
Jeste, dakle, osvojila je turnir, pobedila Venus Williams u tri seta.
Čestitamo.
Što znači da će nam ova godina biti lepa, ako se po Ani Ivanović godina poznaje, onda će sigurno biti lepa.
Lepa Ana, lepo pobedila.
Hoćemo mi da čujemo Samo kontrolu.
Da, na ovom albumu se nalazi jedan niz intimnih pesama, što bi ovi pratioci mojih pesama volili da kažu ljubavnih, a ovo što smo do sada slušali i ovo što ćemo sad recimo čuti bi moglo da se nazove za muzikom za kućni savet. to su pesme oko kojih se raspravlja i tiče se svih nas i oko nas.
Hajde da malko samo pomerimo da vidimo šta rade naši odbojkaši koji pokušavaju da se kvalifikuju za svetsko prvenstvo.
Šta rade subotom?
Rade subotom, pojediše juče odbojkašice i danas i to si prespavao, pobedili su odbojkašice.
Ja se stvarno izvinjavam.
Pa da. Dakle, naši dečaci igraju u Nišu, u pitanju su kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje se igra u Poljskoj, a danas posle pobede nad Makedonijom igraju sa Slovenijom. Tamo je naš kolega Marko Ristić, novinar lista Dnevnik i saradnik emisije Vreme sporta i Razonode. Dobro večer, Marko.
Dobro večer i sve pune hale sa Ispita.
Hajde da čujemo koji je rezultat i kako su počeli naši momci, nadam se, malo bolje nego juče.
Evo, ovako što se tiče, spremno smo, evo,
Hvala, Marko, čućemo se malo kasnije, nadam se da ćeš naći malo jedan deo u sali gde ćemo se bolje čuti, ali sve smo razumeli, vode naši momci dva razlike, a mi slušamo pesmu Samo kontrola. Boris Bizetić sa novog nosača zvuka.
Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Imam dobru procenu, u tome sam jak. Samo kontrola je moje drugo ime, ponosim se time, inače nemam čime. Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Malo čitam, pomalo pišem, samo se površno informišem, praktikujem proverenu tezu, ne unosi strast ni u jednu vezu. Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Imam dobru procenu, u tome sam jak. Samo kontrola je moje drugo ime, ponosim se time, inače nemam čime. Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Cigarete ne trošim više, nekad mora i da se diše. Popijem poneku, onako s nogu, pa tu stanem jer znam koliko mogu. Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Imam dobru procenu, u tome sam jak. Samo kontrola je moje drugo ime, ponosim se time, inače nemam čime. Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Ma nikad ne ostajem do jutra, jer šta ako bi me pozvale i sutra. Mogao bih da se zaljubim, al neću, jer dobro razlikujem zanos i sreću. Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Imam dobru procenu, u tome sam jak. Samo kontrola je moje drugo ime, ponosim se time, inače nemam čime. Samo kontrola, spas od bola, to je moj zaštitni znak. Samo kontrola.
E, E, mi se među vremenu malo istika smo za uspomenu.
Jeste.
A, da. Pa valja imati, vidim da su napravljeni i fini video materijali, fini video zapisi sa promocije.
Pa ljudi koji žive u Vladičinom Haru, Subotici, Zaječaru, Šapcu.
Da ne govorimo o Stokholmu, New Delhiju, Moskvi.
I tako, tim ostalim većim manjim gradovima. Bi voleli da su tu možda, pa da se priključe i onda oni sedu za kompjuktor i prozovu, kako bi rekla moja unuka Anabela, Facebook. I tamo na mom Facebooku mogu da onda vide svašta moja, mogu da vide moja radio gostovanja, što je vrlo interesantno, da neko može da vidi ono što se inače samo slušalo do sada, da vide moja video gostovanja i da vide ovu lepu reportažu sa promocije na kojoj si i ti bio i gde smo se za taj slučaj kucnuli, jel tako?
Tako je, tako je. Borise, kad više pominješ, čovjek se više postaje svoj majstor. Kad to kažem, više ne tražiš ni izdavače, ni oni tebe. Mislim, oni možda traže, ali nema ko da traže.
Vrlo interesantno da, ili je možda vrlo dosadno već, to što iz moje generacije ili tu, ili oko moje generacije još snima Bora Čorba i Zdravko Čolić. Čolić koji je moje godište ili ja njegovo, svejedno, Bora je mlađi. I da li još dvoje, troje snimaju pop?
Ti si Čolićevo, ti si mlađi.
Zabavnu muziku. Ja sam mlađi, da. Pa ja uopšte, stalno sam mlađi. Nešto se događa sa tom zabavnom muzikom i tretmanom muzičkih urednika koji bi trebalo u diskografskim kućama, ako ih uopšte ima. Ima jedna koja se bavi takozvanim folkom, ima jedna koja pripada ovoj kući, ali koja je posle 2-3 CD-a koja je objavila pre 3, pa pre 5, pa pre 8 godina, govorim o mojim albumima, evo ove godine nije bila u stanju da ovo objavi, pa sam ja to objavio kao autorsko izdanje. Sam svoj majstor, kao što kažeš.
Muzika govori uvek više od reči, hajde da čujemo mi još jednu lepu pesmu, mislim da će to i slušalci voleti.
Daj, pogotovo ako zažmure.
Ostala si uspomena smoga, koju čuvam potajno u sebi. Još se sećam naših razgovora, nisam mnogo saznao o tebi. Ma koliko da se prošlost budi, ja sam svestan, drugčiji smo ljudi. Kad zažmurim vidim tvoje lice, to je slika na koju si mlada. Voleo bih da znam bar sitnice iz života koji živiš sada, iz života koji živiš sada. Kad se žmurim vidim tvoje lice, to je slika na koju si mlada. Voleo bih da znam bar sitnice iz života koji živiš sada, iz života koji živiš sada. Niko nikom pismo da napiše, sve se svodi na glas s telefona. Tako i ja ne nadam se više, da si i ti još pisanju sklona. Godine nam sećanja raznesu, znaš mi ime, al ne znaš adresu. Kad zažmurim vidim tvoje lice, to je slika na koju si mlada. Voleo bih da znam bar sitnice
iz života koji živiš sada, iz života koji živiš sada. Kad se žmurim vidim tvoje lice, to je slika na kojoj si mlada. Voleo bih da znam par sitnice iz života koji živiš sada, iz života koji živiš sada. Šetali smo obalom po kiši, dok se sumrak spuštao na plažu. Bilo šta mi o sebi napiši, zar da čekam da mi drugi kažu. Ja te pamtim po laganom hodu, dok je sunce tonulo u vodu. Kad sažmurim vidim tvoje lice, to je slika na kojoj si mlada. Voleo bih da znam bar sitnice iz života koji živiš sada, iz života koji živiš sada. Kad se žmurim vidim tvoje lice, to je slika na kojoj si mlada. Voleo bih da znam par sitnice iz života koji živiš sada, iz života koji živiš sada.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije dobila je prvi set protiv Slovenije rezultatom 1-0, odnosno 25-20, logično da je povela se 1-0, a Boris Bizetić se nama u studiju i da, ili to je logično. Kako je rekao pre dve nedelje, ako vam neko pomene familiju, ne morate odmah sumnjati na najgore, možda samo neko prati muzičke dešavanja.
Da. Tako lepo, sročeno.
Da, ovaj, kad smo kod toga, ovaj, familija je uzela učešće i definitivno, znači od najmanjeg člana, to smo već konstatovali, od Anabele.
Za sada samo uža porodica. Uh-huh. Slikao me je i bavio se grafičkim rešenjem moj zet.
Aha.
Njegova žena, znači supruga, a moja ćerka Doris je...
A Ana Belina mama?
Jeste, majka moje unuke. Ona je pevala prateće vokale, bila je ton majstor i bila je muzički producent. Onaj producent koji nadgleda šta sve mi to radimo i da li smo to dobro iskreirali, je Magdalena. Za one koji su se tek sad uključili, da kažem da je to moja žena.
Inače, majka od Doris i Anite, a
jeste, i
tašta, baka od
Anabela. Tašta mom zetu. Da. A njena druga ćerka, odnosno prva ćerka, kao prvenac, prvenče, dakle prva ćerka moje žene, Anita.
Ujedno i tvoja ćerka.
Da, sticam okolnosti
i
moja čerka, jeste, i tetka od Anabele. Ona je zajedno sa Magdalenom, koju sam pominjao pre jedno pola minuta, pevala u velikom horu pri pesmici Familija. Dakle, moja porodica navija za familijarnu ljubav. Dakle, puno porodica čini jednu familiju i mi se kao sad svi poštujemo, nekad se i volimo, umemo da damo primjedbe jedni drugima, ali kroz moju pesmu se vidi da ja nisam tu baš mnogo oštar i nadam da će se mnogi naći u toj pesmi.
Za albuma Familija, eto, jedna divna pesma u programu Vreme sportova.
Pozove neko i pita kako sam, gde sam i s kim. Od davne vatre ni traga, sve mi se čini ko dim. Niz ulicu prolazi život, pratim ga iza stakla. Dodirujem sve one stvari koje si ti dotakla. Ako ti je bolje,
tamo gde si sada, javi se dok spavam, da znam da si tu. Još uvek te čekam, jer postoji nada, da zajedno s tobom budem u tom snu. Ako ti je bolje tamo gde si sada, javi se dok spavam, da znam da si tu. Još uvek te čekam, jer postoji nada, a zajedno s tobom budem u tom snu. Dani ko reka i neće da se vrate. Gde smo onda u stvari, tek drugi će da shvate. Niz ulicu prolazi život, pratim ga iza stakla, dodirujem sve one stvari koje si ti dotakla. Ako ti je bolje tamo gde si sada, javi se dok spavam, da znam da si tu. Još uvek te čekam, jer postoji nada, da zajedno s tobom budem u tom snu. Ako ti je bolje tamo gde si sada, javi se dok spavam, da znam da si tu. Još uvek te čekam, jer postoji nada, da zajedno s tobom budem u tom snu.
I još malo prijatnih razgovora sa Borisom Bizetićem. Zaboravio ih nešto da te pitam, Borise.
Ne.
A šta će raditi svastika tvog zeta? Nju smo preskočili.
A svastika mog zeta...
Inače, sestra tvoje čerke?
Sestra moje čerke, jeste. I čerka moje žene.
Da.
Da, ona će napraviti spot, kao
na
obično. Pa, šta na kraju, na početku? Da. Ona će napraviti spot, on će biti video. Taj spot će biti naravno video, da se može, mislim, nije se još video, nego će se vidjeti.
Da.
I neki izabere.
Da. I eto, neće film biti kao kada su bili rockeri sporavu video skotovi, nego će biti vrlo lepi, elegantni otmeni, kako to Anita radi, sa šalom na stranu.
To kažu klipovi.
Da, klipovi.
Ne, neko kaže klip, neko ne kaže, neko da samo uradi i to.
Zaista onako multimedijalna familija i to će sve imati svoje zaštite kada je ovaj album u pitanju. Verujem da će biti zastupljen maksimalno u raznim formama.
Znaš, neke se stvari kroz život rade za platu, neke se rade za zadovoljstvo, neke se rade kao misija. Ovo je trenutak kada ja posle toliko godina mogu da kažem da sam zabeležio nešto što sam komponovao prošle godine u pre koliko, pre dve nedelje je bila, pre dve sedmice je bila promocija. Dakle, završio sam tu 13. nečim novim. Ostaje mi da radim dalje. A za koga? Za one koji će to po kući eventualno slušati i naći sebe u nekoj pesmi.
Lepo je što ćemo za koji trenutak čuti glas devojčice koja je sestričina jedne od tvojih ćerki, inače i unuka tvoje supruge.
Jeste.
Boga mi i tvoja.
Da.
A ovaj, tu je nešto malo i zet, njemu dođe ćerka isto kao i tvoje ćerki.
Da, uopšte, tako si to opisao da sam se našao usred familije.
Boris Bilec.
Familia, familia,
familia, familia.
Familia.
nas na nove vesti. Svi jedva čekaju kad će se sresti, a kad se nađu ništa ne kriju. Svi se iz ljube sednu i piju. Moja familija ima bazu, jedan od stanova kao oazu. Familija, 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 familija. Stari mlađima savete daju, jer oni uvek najbolje znaju. Svi oni stalno misle o meni, o mojoj deci i mojoj ženi. Kada ih vidiš, znaš sve o sebi, dakle sa njima živeo ne bi. Dajem koliko primam, moja familija reči ne štedi, svako za svakog zna koliko vredi. I kako da ih čovjek krivi, kad svako svojim životom živi. Familija,
ja sam novinar Dejan Pataković, sarađivao u ovoj emisiji pre 30 godina, koja je danas još mlađa i još slađa. Vreme sporta i razonode.
U sećanju, prilikom sećanja na asove našeg sporta i neka zlatna vremena, evo i priča o Draganu Mutibariću, koji je svima znan kao vrstan golman, brani i omladinske reprezentacije, ali i imao je 10 utakmica za najbolju selekciju Jugoslavije. Ukoliko se setimo kakve smo golmane tada imali, i to je veliki uspeh, jer je zaista maltene iz svakog kluba neki golman zasluživao da bude u reprezentaciji. Dragan Mutibarić je naš dragi sagovornik u emisiji Vreme sporta i razonode, uz tonsku obradu našeg kolege Vlade Milića. Sa Mutibarićem je razgovarao kolega Tomislav Sandrač.
Pronađoh još jedan vetar i javi mi se sećanje i poželeh da pričom vratim snove istinski. Prihvatio sam želju za istinom i kao da nema zaboravljenih reči. O legendi i priča koja podseća na nešto blistavo i sjajno, koje i danas služi za primer. A on, ovenčan slavom i nezaboravljen, proslavljeni fudbalski golman Dragan Mutibarić. Gospodine Mutibariću, ja vas pozdravljam u Skoplju i hvala vam što ste odvojili vreme za talase Radio Beograda.
Dobar dan svim slušaocima Radio Beograda i moram da vam kažem da ste me jako obradovali, jer sam ja stvarno bio zaboravljen.
Nekako sve je vezano što se tiče života i karijere za Makedoniju, a vi ste rođeni u Somboru i to je neka vrsta sudbine.
Da, ja sam Somborac, inače tata mi je bio podoficir i posle jedne godine preselili smo se u Stari Bečej jer je dobio tamo službu i moj faktički fudbalski ceo život je počeo u Starom Bečeju. Mislim da se zvao klub onda Bratstvo Jedinstvo.
I to je bilo 1960. godine, sa 14 godina ste počeli.
A negde tako, ali reći ću vam jednu lepu stvar. Šta je bilo to što je mene neku prekretnicu u životu? Govorimo za te prve trenutke. 1957. godine, na našu sreću Bečejsku, došao je fudbalski klub Partizan, zamislite, na pripreme u Stari Bečej. I na tim pripremama su došli svi igrači kompletan, znači Partizanov sastav na čelu sa Šoškićem, Stojanovićem, Hercegom, Bobekom, Milošem Milutinovićem, Valokom. Znači najjači sastav Partizana je došao u Stari Bečej. I ja sam tu bio pozadi gola i svi šutevi što su prolazili pored gola, ja sam se bacao ko blesav. Bobek je meni još onda rekao: sine, kaže, od tebe će biti velik golman.
I vi ste to držali, tu želju, čitave vaše karijere, ali desilo se da ste iz Bečeja prešli u Srem, iz Sremske Mitrovice.
Vidite, moja karijera je išla uzlaznom linijom, zahvaljujući jednom bečejskom zetu, pokojnom Dušanu Varagiću, koji je mene predložio jednom selektoru koji je držao omladinsku reprezentaciju Srbije. Ja sam se obreo kao najbolji golman Bečeja u omladinskoj reprezentaciji Srbije 1964. godine u Zagrebu na turniru Republika, gde smo mi osvojili prvo mesto, pobedili smo Hrvatsku u finalu sa 2-0 i ja sam proglašen kao najbolji golman. Na osnovu toga Miljan Miljanić me je uzeo za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije, znači 1964. godine, a Varagić me je odneo u fudbalski klub Srem, gde sam proveo 2 godine.
Ipak vrhunac karijere i ono što je naravno za pamćenje jeste 600 utakmica u Vardaru. To je vrhunac vaše karijere od 1966. do 75. godine.
Dobro ste rekli i dobro ste pratili moju karijeru, ali reći ću vam da nije samo do 75. Ja sam posle Šalke 04, kad sam otišao u Šalke, vratio se, ali ne u Vardar, nego u Trepču, a na inicijativu Bobeka iz Trepče, znači još sam produžio ugovor za još 4 godine, znači od 78. negde do 83. Skoro 5 godina sam bio u Vardaru. Znači još jedan ugovor sam imao s Vardarom i zato sam i uspeo da napravim preko 600 utakmica.
Branili ste i u reprezentativnim selekcijama, 3 puta za omladince, 5 puta za mladu reprezentaciju i 10 puta za A tim. Za A tim ste debitovali 1969. protiv Švedske u Splitu, kada smo pobedili sa 2-1.
Pobedili smo 2-1 i dobio sam gol od Magnussona, dobar igrač. Bilo je 26. februara 1969. godine.
Da, nastavili ste vašu karijeru, branili ste 1984. u Teteksu iz Tetova.
Yes.
I spadate u rekordere po dužini fudbalske karijere.
Pa vidite, kada nešto volite, volite ga svim srcem. To je jedan motiv velik. Ja sam faktički karijeru prekinuo na 49 godina, jer više bi se kosilo, jer ja sam bio trener Vardara, trener golmana. Ja nisam hteo nikada da budem prvi trener kao što je Ivančević i još neki golmani koji su, eto, Dujković, moj kolega Dujković iz Crvene Zvezde. Znate zašto? Mnogo sam smatrao da treba da se zameram igračima, ovaj bolji, onaj gori, pogrešio sam, nisam dobar sastav napravio. Mislim da to ne može svako da radi. I ja bih predložio nekim trenerima bolje da ne rade ako taj posao ne znaju kako treba.
U vaše vreme kada ste vi branili, bilo je i takako odličnih i perfektnih golmana.
Ne da je bilo golmana, nego to 6 republika i 2 pokrajine. Znate šta, to je još jedan predizvik bio za mene da još više radim na treningu. Verujte, evo vam istinu kažem, ja kad sam došao u Skoplje 66. godine, imali smo, da neću vas lagati, petkom, znači kad se igrala utakmica u nedelju, mi smo petkom imali popodne u 4 ili u 5 sati po 2000 gledalaca na treningu. Znači, veliki interes je bio za fudbal. To je strašno bilo. Pa bilo je po 25.000 prodatih karti kad je Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk dolazili. To je bio šou. To je svako hteo da gleda trening. Zato što na treningu vidiš otprilike da li je kvalitetan tim. Pa kako ne bi imalo publike. Ovo je sad žalosno. Partizan, Zvezda, Vardar, Dinamo. A ja znam, ja mogu da vam kažem, ako vas interesuje i slušaoce Radio Beograda, ja mogu da vam kažem dokle će ovako u prvim, drugim kolima da ispadaju klubovi, ako vi to želite.
Izvolite.
Nikad neće uspeti da uđu, samo slučajno, znači, ukoliko Crvena Zvezda, Partizan, Dinamo, Vardar prodaju igrače. Oni mora, kao što smo ja i Dragan Đajić imali zabranu do 28 godina da napuštamo klub, neka ne bude do 28, ali svaki igrač, ukoliko bude imao četvorogodišnji ugovor, znači jedna ekipa mora 4 godine bar da drži isti sastav tima, da drži i da oformi tim, da se poznaju igrači u igri, da ne prodaju igrače. Nažalost, naši klubovi prodaju igrače, žive od toga, imaju vjerovatno jedno 50 ili 100 radnika plus od administraciju plus igrači, i kada vi to vidite, oni moraju da prodaju najbolje igrače. Međutim, ako dođe gazda, primjer Gazprom, u Crvenu Zvezdu, ja bi zabranio 4 godine, znači ugovor da mora da ima igrač u klubu, ugovor 4 godine. I onda, kada 4 godine provedu svi ti igrači s tim da mogu da puste nekog igrača koji ne vredi toliko, da ga dopune sa nekim boljim igračem, e onda će početi klubovi da liče na klubove. I ući će u Ligu šampiona i bit će bogatiji i sve. A ovako, ti na polusezoni prodaš 2 igrača, u junu mesecu 3, i šta si ti uradio? Nisi ništa. I tako varaju naše navijače, klubovi, i Vardar, i Dinamo, i znači, neko ili stavlja u džep pare, ili im se to vjerovatno isplati. Ja ne kažem pojedinac koji je. Znači, často i pošteno kažem kako bi mogli lako klubovi, međutim, vjerovatno financijska sredstva nisu dovoljna, imaju mnogo zaposlenih radnika, administracije i to. I evo, ja agitujem da probaju, da naprave. Znači, tu ne može niko raskinuti ugovor ako 4 godine potpiše igrač. Nema te sile. I zato kažem da se ispoštuju četvrogodišnji dogovori i da, ja vam kažem, za 4 godine po 2-3 kluba sigurno će biti u Ligi šampiona.
Dragan Mutibarić danas, ima li vremena za fudbal da se pogleda, a ima li vremena za stare fudbalske prijatelje?
Znate šta, malo već, ja imam 67 godina i retko idem na utakmice. Vardar ne gledam, znate zašto? Ne zato što ga ne volim. Promenula se uprava, neki novi klinci, publike ima po 20-30, nažalost, to je to, 20-30. Našem gradonačelniku sam isto rekao, on je gazdak sada, kao u Dinamu u Zagrebu što je gradonačelnik, rekao sam mu, gledate koliko, reko, ima gledalaca, 50, 100, 120, to su mahom roditelji od te dece, stadion prima 38.000, ono je žalosno, ne možete da izbrojite gledaoce pošto ih nema. Rekao sam mu, vi ste gradonačelnik, vama ne trebaju pare, uzmite, potpišite dogovore, to što sam vam malo pre rekao, na 4 godine s igračima, i nema puštanja, nema puštanja 4 godine. Ja vam garantujem, Dragan Mutibarić, da ćete vi ste gradonačelnik, vama ne trebaju pare odmah da se vrate. Vi ćete za 4 godine ući u Ligu šampiona, uzet ćete 5-6 miliona evra. Međutim, niko me ne sluša i zato ne idem uopšte na stadion. Ponekad odem kada igra reprezentacija Makedonije, ponekad, znači, imam kartu ja obezbeđenu, ali nemam neko veliko zadovoljstvo, jer nisu to neke utakmice gde bi ja trebao da idem.
Hvala vam, gospodine Mutibariću, što ste bili gost emisije Vreme sporta i razonode, prvog programa Radio Beograda. Hvala vam na ovoj priči i podsjećanju na vašu bogatu sportsku karijeru, i da znate, nismo vas zaboravili.
Evo, vidite, ja sam veoma zahvalan što ste me pozvali. Ja sam iznenađen, vi ste prvi. Ja vam se zahvaljujem. Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Nadam se da me nećete zaboraviti i da ćete me nekad pozvati, jer ipak sam ja bio deo te reprezentacije Jugoslavije sa Draganom Đajićem, sa Dragoslavom Stepanovićem, Ilijom Petkovićem, Blagojem Paunovićem, Bjekovićem i drugim igračima koji su bili u drugim republikama. Velik pozdrav i mnogo sreće u životu.
Mesec polako svoju menu gasi i odnosi senku negde daleko. Lepota priče Dragana Mutibarića čini nas ponosnim na nešto prošlo i veliko što se ne zaboravlja i što treba negovati. Veliki golmanski jas, značajnih vrlina i te kako to zaslužuje.
Reprezentacija Srbije dobila je i drugi set u meču protiv Slovenije, 2-0 za našu reprezentaciju, 25-20 i 25-19. Do kraja emisije čućemo još jednog rukometaša, jer nas očekuje ovog meseca Evropsko prvenstvo u Danskoj. Sa Markom Vujinom razgovaraju Dejan Nikolić.
Marko Vujinu, na početku želimo mnogo zdravlja, sreće, lične i profesionalno 2014. i pitamo, da li je došlo vreme da Srbija napokon naplati sa one muke sportske koja je imala prethodnih godina, pogotovo na takmičenjima u inostranstvu?
Pa ja se nadam da je došlo vreme, s obzirom da smo stvarno imali mnogo tih prvenstava i mnogo tih takmičenja gde smo nekad svojim krivicom, nekom krivicom nekih drugih ljudi koji su u rukometu, nismo ostvarivali neke rezultate koji bi mogli nas da zadovoljuju. Mislim da možemo sigurno da budemo optimisti pred ovo prvenstvo i da sa velikim samopouzdanjem sačekamo početak prvenstva. Sigurno da igramo u najjačoj grupi, ali ako u toj najjačoj grupi uspemo da odigramo pravi rukomet i da prenesemo neke bodove u drugi krug, bit će nam sigurno lakše. To je nam osnovni prvi cilj, tako da sigurno treći selektor u godinu dana, to nije uopšte lako i to je čak i apstraktno kada ja u svom klubu spomenem igračima koji, recimo, Renetov Hansen danas, njemu je selektor 10 godina isti, tako da su to neke stvari koje čak neki drugi igrači iz drugih prestacija ne mogu da razumije, ali opet to je naša sudbina, takva je kakva je. Mislim da samo pozitivno treba da razmišljamo i da već kad kažem da smo tri selektora promenili zadnjih godinu dana, to je opet pozitivna stvar u cijeloj priči, što mi zajedno već igramo 4-5 godina u reprezentaciji, nas 9-10 sigurno igramo zajedno, dugo se poznajemo, tako da to sigurno olakšava stvari novom selektoru, s obzirom da smo mi onako i uigrani smo i tačno se osjetimo na terenu. Pored mene Rajković igra, ne znam, već petu godinu, tako da te neke stvari su opet pozitivne u cijeloj ovoj situaciji, da je malo vremena da moramo da se uigramo i da napravimo prestav.
Mnogo malo vremena, nikada manje. Imaćete možda 15 treninga zajedničkih, dakle, da li je to plus ili minus za Srbiju?
Pa,
mislim, na druge, naravno.
Da, ali opet mislim da ne treba da uopšte ne gledamo negativno, treba samo pozitivno da razmišljamo. Mislim da sve neke stvari koje selektor traži od nas, mi smo savršeno dobro razumeli juče na treningu, tako da ne verujem ni da je dobro posle sezona koje imamo i da pogotovo igrači iz Nemačke koji igraju svaka tri dana jake utakmice i od putovanja od svega Lige šampiona, da mislim da čak je ne bi bilo dobro da imamo pripreme 25 dana pre prvenstva. Možda čak ovo bude dobro, s obzirom da ćemo imati malo vremena, da ćemo se baviti konkretnim stvarima, taktikom i da odemo onako baš sveži i spremni na to prvenstvo.
Nije nas bilo previše danas, ali je svako od učesnika dao pun doprinos. U današnjoj emisiji učestvovali Aleksandar Atanasijević, Nataša Kovačević, Milanko Petrović, Aspir Kolašinac, Ivan Lenđer, Andrija Prlinović, Rale Simić, Stevan Kovačević, Slobodan Branković, Jovana Brakočević, Miroslav Nešić, Dajana Petković, Desimir Stojković, Slobodan Milošević, Momir Ilić, Dejan Nikolić, Aleksandar Blatnik, Jovana Tomić, Bogdan Obradović, Neda Kandić, Miroslav Nešić, Vuk Rađenović, Snežana Pantović, Tomislav Santrač, Vlada Milić, Aleksandar Diklić, Milijan Stojanić, Marko Vujin, Marko Ristić, Dragan Mutibarić i Boris Bizetić. Hvala svima od srca. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste pratili prvo ovogodišnje izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, kroz koje su vas vodili Aca Kostić, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Dubravka Jovanović, Mihajlo Zavrla i Žeko Stefanović. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.
Eko.
Koncert pobednika 19. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Sveti Arhangel Mihajlo Beograd. 10. januara 2014. godine u 20 časova. Ulaz slobodan.
Bonito banane vas nagrađaju samo u Maxi i Tempo prodavnicama od 25. decembra do 6. januara. Kupite 2 kg Bonita banana i osvojite putovanje u Rim, na Kopaonik, u Rovinj ili u Terme Čatež. Poklanjamo i druge vredne nagrade. Bonita banane i pravac putovanje.